Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 30. júna roku 2023. Dnes detváky dostávajú vysvedčenie, no a vy dostanete svoju dávku informácií. Začína sa dopoludne na Infovojne. Čo nás čaká dnes? Hlas, demokratická strana, jaká to je, tá sociálna demokracia, predstaví svoju kandidátku. Minister vnútra Šimko má tlačovku k voľbám. V Bruseli pokračuje summit lídrov Európskej únie. Ruský minister Lavrov sa vyjadrí k aktuálnej situácii a v Rakúsku sa končia, dobre počúvajte, protiepidemické opatrenia. Ak už aj Rakúšanom prestalo šíbať. Opätovné kontroly na hraniciach Slovenska s Rakúskom či Českom sa zatiaľ nechystajú. Vyplynulo to z rokovaní ministrov vnútra krajín V4 a Rakúska. Podľa nich sa počet nelegálnych migrantov podarilo znížiť v Maďarsku o 50% a v Rakúsku o 30%. Momentálne máme sprísnené kontroly na hraniciach so Slovinskom a Maďarskom, povedal po rokovaní rakúsky minister Gerhard Karner. V pohraničných územiach na hraniciach so Slovenskom a Českom je zostrená prevádzka. Nie je to kontrola priamo na hraniciach, ale na určitom území pred hranicami, vysvetlil Karner. Nuž, uvidíme. Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie SK8 žiadajú zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k zabezpečeniu vyplatenia kompenzácií za vysoké ceny energií. Listom chcú osloviť všetkých poslancov. Ale ja neviem, čo vy v Združení miest a obcí, čo vy tárate, lebo veď vám povedal Heger, že oni vlastne zabezpečili, aby bola lacná energia. Tak ja neviem, aké vám môžu chodiť faktúry. Veď zvládneme to, všetko zvládneme. A raz si možno sadneme a možno tu bude sedieť Heger a povie nám, ako to on zvládol. Nie, nebude, samozrejme, že nie. Dnešné poplatky na pohotovostiach a urgentných príjmoch nie sú dostatočne motivujúce, aby ľudia zvážili, s čím tam prídu, vraví minister zdravotníctva Michal Palkovič. Zvýšiť ich treba a hovoríme o týchto sumách. 20, 30 až 50 eur, hovorí pán Michal Palkovič. Pacientom podľa neho treba ukázať, čo za to dostanú. Dostanú za to figu borovú. A čo sa stane, keď človek, ktorý má hlboko do vrecka a naozaj potrebuje ošetrenie, radšej nepôjde, lebo tých 50 eur mať nebude. Až tamto sme dospeli však, ale hlavne, že v ústave máme, že zdravotnícke ošetrenie je zadarmiko. Proti chrípke vás po zmene zákona zaočkujú aj v lekárni. Očakávame, že pri hladkej implementácii prebehne na jeseň 2024 prvá certifikačná príprava a reálne očkovanie v lekárniach sa uskutoční na jeseň 2025, hovorí šéf lekárnickej komory Ondrej Sukel. Ale v pohode, ja by som navrhoval tak, že zrušíme aj nemocnice pohotovosti. Na čo? A všetko budeme riešiť v lekárniach. A je to vyriešené. Čo si budeme operovať? Na čo? Andrej Kiska spochybnil, že stojí pred súdom za daňovú kauzu a povedal, že tam namiesto neho mali stáť Fico, Kaliňák, Böder, Gašpar a ďalší mafiáni. Pokúšali sa ma vydierať a sľubovali mi zastavenie vyšetrovania. Stačilo jedno, vymenovať Roberta Fica za predsedu ústavného súdu, hovoril včera na začiatku procesu. Ale no tak, Andrej, ak si nevinný, prečo si dodatočne robil 17 opravných daňových priznaní? Lebo omyl? Jasné, kdeže? To bol zámer a ty to vieš. A my vieme, že sa spoliehaš na ochranu médií. Dúfaš, že toto tvoje divadielko niekoho presvedčí. Už si zabudol na kauzu pozemky? Andrej, my nie. NAKA obvinila u 8 ľudí vrátane príslušníka finančnej správy v rámci akcie Krone 2. Polícia v okolí Bratislavy zaistila drogy, hotovosť v rôznych menách, luxusné hodinky, možno tam boli aj tie Mikulcové fejkové, rôznych značiek, zbrane aj extrémistický materiál. V rámci akcie bolo obvinených 8 osôb, z ktorých jedna osoba je príslušníkom finančnej správy. Vykonaných bolo 5 domových prehliadok, ako aj prehliadky iných priestorov a pozemkov, v rámci ktorých boli zaistené omamné a psychotropné látky, konkrétne kokain a extáza. Predvolebné tanečky, to bude horúce leto, ja sa na to tak teším. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že by nemal po voľbách problém spolupracovať ani s KDH. Napriek tomu, že je to konzervatívna strana, napriek tomu, že na mnohé otázky vrátane práv LGBTIQ+ ľudí má odlišný názor, keďže vnímam ako obrovskú hrozbu, že sa vráti k moci Robert Fico a kam zatiahne Slovensko, tak v tomto prípade naozaj nemám problém baviť sa o spolupráci s kresťanskými demokratmi. Na 150. mieste kandidátky Smeru bude predseda hnutia socialisti Artur Bekmatov, ktorý bol spolupracovníkom konšpiračného časopisu Zema Vek. píše denník N. Bekmatov kandidoval minulý rok na nitrianskeho župana. Transparency International podáva podnet na schránkové noviny plus jeden deň špeciál za možné porušovanie pravidel kampane v prospech Smeru a Hlasu. Podľa mimovládky vydavateľstvo prekračuje novinárske štandardy a môže to byť vnímané ako snaha tretej strany vstúpiť do kampane. Poďme do zahraničia a rovno za rieku Moravu. Aj takéto sa tam deje. Českí poslanci v prvom čítaní podporili manželstvo pre páry rovnakého pohlavia. Čo sa týka ďalšieho procesu, pre časť z nich je nepriateľný názov manželstvo. S obsahom zákona súhlasia, ale požadujú, aby sa takýto zväzok nazýval inak. Jedna z navrhovateľiek novely, šéfka snemovne, vám všetkým dobre znám a za riekou Moravou, Markéta Pekarová-Adamová, uviedla, že v tejto otázke je priestor na dohodu. Predlohou sa teraz budú zaoberať parlamentné výbory. Že vraj aj plakala pri tom prednášaní. V stredu sa na tému manželstva a rodičovstva pre páry gejov a lesieb uskutočnila v Senáte konferencia, na ktorej vystúpil aj prezident Peter Pavel. Nie je možné, aby mala časť spoločnosti obmedzené práva z dôvodu svojej orientácie, vyhlásil prezident a dodal, že česká spoločnosť je podľa rôznych prieskumov manželstvu pre všetkých významne náklonená. Opýtame sa nášho dnešného hostia. Najvyšší súd v Spojených štátoch amerických rozhodol, že univerzity nemajú zvýhodňovať menšiny. Prípad sa týka zohľadňovania rasového kľúča v príjmacom konaní na Harvardovej univerzite a Univerzite Severnej Karolíny. Podporovanie menšín sa zrodilo v 60. rokoch s cieľom odstrániť segregáciu a dať všetkým Američanom rovnakú príležitosť v práci a vo vzdelaní. No a Joe Biden je sklamaný týmto rozhodnutím. Ten súd zrušil možnosť zvýhodňovania na univerzitách menšiny. Zdôraznil, že školy sú silnejšie, keď sú rozmanitejšie. Ex-prezident Barack Obama poznamenal, že systém nebol dokonalý, ale umožnil generáciám študentov, ako bol on alebo jeho žena Michelle, dokázať, že patria medzi ostatných. Poďme do Francúzska, tam to opäť horí. Francúzske mestá zažili už tretíkrát za sebou noc plnú chaosu a výtržnosti. Situácia bola v noci najhoršia najmä v Paríži a v jeho okolí, ale aj v severofrancúzskom Lille. V noci zatkla polícia 667 ľudí, z ktorých mala väčšina od 14 do 18 rokov. Najmä mladí Francúzi vyšli do ulic potom, ako polícia v útorok pri cestnej kontrole zastrelila 17-ročného mladíka. Bezpečnostné zložky sa teraz podľa správy, citovanej policajným zdrojom, obávajú, že sa násilie počas niekoľkých nasledujúcich nocí stane plošným. V Paríži na ulici Rivoli, ktorá vedie k múzeu Louvre, ľudia vyrabovali niekoľko obchodov a ďalšie zapálili. Požiare, rabovanie a ohňostroje sprevádzali v noci obyvateľov nielen v centre, ale aj na väčšine predmestí, kde zábavnou pyrotechnikou strieľali ľudia na policajtov a zapaľovali všetko od smetných košov cez autá po autobusy. Najmenej tri mestá podľa agentúry AFP zaviedli v rôznych podobách zákaz nočného vychádzania počas niekoľkých nasledujúcich dní. Štáty Severoatlantickej aliancie sa dohodli na predĺžení mandátu generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga o jeden rok, informuje AFP s odvolaním sa na svoje zdroje. Bývalý norský premiér je na čele aliancie od roku 2014 a jeho funkčné obdobie už raz o rok predĺžili. No a štáty Severoatlantickej aliancie sa vraj blížia ku kompromisu, ktorý by mohol stanoviť spôsob, akým Ukrajina vstúpi do aliancie, uviedla americká veľvyslankyňa Smithová. Je presvedčená, že sa dohodnú na texte, ktorý bude siahať nad rámec vyhlásenia z Bukurešti z roku 2008. V ňom sa síce uvádza, že Ukrajina do NATO vstúpi, ale nešpecifikuje kedy a ako. Na ceste k členstvu v Európskej únii Ukrajina nedostane úľavy. Ktože to uviedol, možno by ste čakali, že prezidentka Maďarska alebo Viktor Orbán. Nie, je to estónska premiérka Kalasová. Nedostanú nejaké úľavy, tak ako my sme nedostali žiadne úľavy. A hotovo, punktum padla. Pretože ide o náročné reformy, ale musia sa splniť, povedala Kalasová. Ani viachodinové rokovanie lídrov Európskej únie nedokázalo vyriešiť ich nezhody na tému migrácie. Premiéry Maďarska a Poľska sa podľa diplomatických zdrojov snažia presadiť do záverov samitu požiadavku na jednomyselné rozhodovanie o migračných pravidlách. Väčšina ostatných krajín je proti. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho poľský kolega Mateusz Morawiecki prišli na summit s kritikou migračnej a azylovej reformy, ktorú štáty väčšinovým hlasovaním schválili začiatkom júna. Konzervatívnym vládam oboch krajín sa nepáči princíp, na základe ktorého majú všetky štáty únie povinne pomáhať krajinám preťaženým veľkým počtom žiadateľov o azyl, buď tým, že čas z nich príjmu, alebo finančnou či materiálnou podporou. Demonstranti včera nakrátko vnikli do budovy švédskeho veľvyslanectva v irackom Bagdade v reakcii na pálenie Koránu v Štokholme. Duchovný vodca Mokaktá Sadr predtým žiadal vyhostenie veľvyslanca. Jeho prívrženci takisto podpálili dúhové vlajky. Podľa Sadra to mal byť najlepší spôsob, ako vyprovokovať tých, ktorí podporujú pálenie Koránu. Švédske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že personál ambasády je v bezpečí. Švédska polícia protest povolila, hoci na jeho účasti vopred avizovali, že na ňom budú páliť Korán. Polícia sa odvolala na slobodu prejavu, o čom predtým rozhodli aj súdy. A sloboda prejavu. Aha, aha, dobre, to si zapamätám. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský sa v Kieve stretol s Mikem Pencom. Diskutovali sme o našej obrane, vzťahoch medzi našimi krajinami, bezpečnostnej spolupráci a dôležitosti odhodlania a istoty partnerov ohľadom budúceho členstva Ukrajiny v NATO, uviedol ukrajinský prezident. Odrazenie ruskej agresie je podľa Mikea Pencea, citujem, v národnom záujme Spojených štátov amerických. Povedal to počas návštevy Ukrajiny. Mike je prvým uchádzačom republikánov o nomináciu do budúcoročných prezidentských volieb, ktorý sa počas kampane stretol s ukrajinským prezidentom. No a Spojené štáty americké sú blízko k poskytnutiu rakiet dlhého doletu na Ukrajinu, píše Wall Street Journal. Bielý dom možno ustúpi, predtým argumentoval možnosťou útokov na ruské územie. Dôvodom zmeny postoja môžu byť aj obavy, že súčasné vybavenie Ukrajine v protiofenzíve stačiť nebude. Tieto rakety majú dosah až 250 km, kým HIMARSy len 80. Obe rakety však využívajú rovnaké odpaľovacie zariadenia, ktoré už Ukrajina má. Británia predtým Ukrajine poskytla strely s dlhším doletom Storm Shadow, ktoré už aj Ukrajina úspešne využíva. No, ale napríklad taký Izrael to vidí inak. Izraelský premiér Netanyahu vylúčil dodanie systému protivzdušnej obrany železná kupola na Ukrajinu pre obavy, že by sa ho mohol zmocniť Irán. Železná kupola dokáže zachytiť a zostreliť rakety smerujúce na obývané oblasti. No a Ukrajina dostala od začiatku ruskej invázie pomoc za 170 miliárd eur, vyhlásil Kiev. Suma zahŕňala pomoc od 40 štátov a medzinárodných organizácií. Krajiny EÚ poskytli Ukrajine skoro 62 miliárd, Spojené štáty 71 miliárd. Počkať, tu sa nás snažia presvedčiť, že väčšina sveta podporuje Ukrajinu. A tu čítam, že 40 štátov len. Tak kde je pravda? Poďme na zdravotnícke oddelenie. Zopakujem, čo bolo povedané včera. Svetová zdravotnícka organizácia označí sladidlo aspartam za potenciálne rakovinotvorné. Ide pritom o jedno z najpoužívanejších umelých sladidiel, ktoré sa nachádza v žuvačkách alebo sladených nápojoch vrátane Coca-Cola Light. Závery Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktoré majú zverejniť v júli, nehovoria, aké množstvo výrobku alebo látky môže človek bezpečne konzumovať. K tomu sa vyjadruje iný odborný výbor WHO, ktorý sa zameriava na prídavné látky v potravinách. Poďme do zelenej zóny. Predstavte si, Belgicko predlží prevádzku dvoch jadrových reaktorov o 10 rokov. Dohodlo sa s firmou Engie. Pôvodne plánovalo opustiť jadrovú energetiku do roku 2025 a spoliehať sa viac na plyn. Zámery prehodnotilo v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. No a keď sme už v zelenej zóne, občania, ktorí ste ešte neboli na Ukrajine, hláste sa u súdruha Korčoka. Volodymyr Zelenský sa stretol s členmi medzinárodnej pracovnej skupiny o environmentálnych dôsledkoch vojny, v ktorej je aj Greta Thunbergová. Rusko musí draho zaplatiť za zničenie Kachovskej prihady a ekocídu, uviedol šéf prezidentskej kancelárie Andrii Jermak. Toľko zelená zóna.
Predpoveď počasia.
Tak sa poďme pozrieť najprv, aké počasie panuje podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu na Slovensku. Takže v tejto chvíli slnečno všade na Slovensku, teploty také fajné, júnové. Napríklad na juhu Slovenska v Urbanove 24 stupňov, 23 v Gabčíkove, len 20 v Bratislave, 23 v Kuchyni, 23 aj v Dudinciach a v Nitre, 20 stupňov Celzia v Piešťanoch, 24 v Senici, len 20 stupňov v Trenčíne a v Žiari nad Hronom, 22 hlási Prievidza, 20 Sliač, na severe 19 Žilina, Martin, Liesek len 18, na Chopku príjemných 8 stupňov, 20 stupňov v Rožňave, 17,5 v Telgárte, takmer 20 v Poprade. Najteplejšie na východe v tejto chvíli v Košice a v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, kde je 20 stupňov Celzia a 19 je v Bardejove, Prešove a Tisínci. To počasie na dnes bude takéto. Malá, v priebehu dňa prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky vo východnej polovici zrážky miestami a bude teplúčko. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou 20 až 25, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov a bude nám do toho duť slabý, premedlivý, popoludní postupne prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch miestami to môže byť až 45 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nielen s Adrianom, ale aj s Akčnou Peťkou. Aj s Akčnou Peťkou, ktorú si teraz vyhodnotíme, pretože sme sa takto rozhodli. A ideme si povedať teda, ako ste hlasovali v Akčnej Peťke. A potom budeme volať až tromu z vás, ktorí budú odmenení rádiom Infovojna za hlasovanie. Takže na treťom mieste sa umiestnil Mikuláš Dzurinda a jeho premeny.
Môžu byť ľudia nedomotaní, keď líder nielen opozície, ale strany, ktorá dlhodobo vedie v prieskumoch verejnej mienky, je nehanebne otvorený spojenie z tých, čo zabíjajú. A nevieme ľuďom povedať, že lúpia na Ukrajine, že páchajú genocídu, zabíjajú deti, starcov, ľudí. Toto nevie povedať slovenský líder?
Otvoril som nebo pre americké lietadla, aby bombardovali Belehrad. Urobil som dobre.
Vyjadrenia Progresívneho Slovenska, respektíve predsedu Progresívneho Slovenska, pána Šimečku, vás zaujali natoľko, že ste ho umiestnili na striebornú priečku. Nuž, Šimečka si myslí, že on je štátotvorný. Môj zlatý, ty netvoríš nič.
Ja som presvedčený o tom, že aj Progresívne Slovensko, to viem garantovať a verím, že aj KDH sú zodpovedné štátotvorné strany, ktoré, hoci majú odlišný postoj, sa vedia dohodnúť.
Štátotvorná strana, bože môj. No a na prvom mieste, a jednoznačne musím povedať, už dnes síce medzi nami nie, ale niektoré z jeho slov sa oplatí si zopakovať. Karel Gott.
Náletu na Plzeň, spojencu, osvoboditeľu, kteří nás bombardovali Plzeň, jenom do té Škodovky se nestrefili, do které se chtěli strefit, protože tam měli většinu akcí, takže proč by se strefovali do vlastního majetku. No, tak bombardovali domy, kde jsme bydleli.
A pozdravujem pána Klusa, ktorý by bol najradšej, keby v 45. Američania prišli až do Prahy. Martinko, dovzdelaj sa prosím ťa, lebo potom si vyzeráš za hlupáka. No a teraz ideme telefonovať trom z vás, ktorí budú odmenení. Prvou je dáma, keď si musí založiť optiku, aby som sa nepomínal. Áno, budeme volať Anke.
Mimo mobilnej siete Telekom.
Ale dobre. Ideme volať Anke, ktorá si vybrala trojmesačný prístup k telke, teda možnosť A. A som zvedavý, že či zdvihne. Čakáme. Zvoníme. Haló, Anka, si výherkyňa, dvíhaj. Áno, stane sa, že ten telefón je niekde vo vedľajšej izbe.
Áno, tu som.
Áno, tu som. Anka, ty vieš, kto volá. Čak. No čak. Anka, vieš, kto volá. No čak.
Viem, počujem.
Ona počúva rádio.
Anka, si jednou z troch, ktorí boli vyžrebovaní a si odmenená, prídu ti prístupové kódy na telku, budeš nás môcť vidieť. Už má.
Veľmi, veľmi pekne ďakujem a prajem veľa úspechov.
Áno, ďakujem. Anka, ja mám hlave hlasy. A ten hlas mi hovorí. Už má tie prístupové kódy v maili. Takže Anka, už si nás môžeš aj zapnúť. Gratulujeme. Ďakujem. Pekný deň.
Podobne.
Rýchlo utekala počúvať rádio. No, ideme volať teraz do Banskej Bystrice. musím si odomknúť telefón. Ideme volať do Banskej Bystrice tentokrát Jurajovi a on má číslo, toto číslo. A on si vyžiadal, osušku. Tak, ideme telefonovať. Ideme niekoho potešiť.
Počúvam.
Haló, dobré ráno do Banskej Bystrice.
Dobré ráno,
dobre som
Adrian.
Aj koťuhaj, ty si vedel, ja sa nehrám, ja že voľakoho prekvapím a nič sa mi nepodarilo. Juraj, gratulujeme, aké máte počasie v Banskej Bystrici, lebo nad vami musí si svietiť slnko ešte aj v noci, keď tam máte tých lunterovcov.
Svieti, pravda.
Jo, vy sa máte.
Krásne, je. Teplúčko príjemne.
Gratulujeme, osuška ti bude letieť poštou.
Ďakujem veľmi pekne. Držte sa, chlapci.
Ďakujeme, pozdravujeme. No, A my sa tešíme, neboj. No a ďalším výhercom, lebo sme slúbili, že troch vyžrebujeme, ideme volať Mirke. A tá si žiadala dámske tričko, tak jej ho pošleme. Kde je to? Toto je ono. Tak.
To mimo mobilnej siete
Telekom. Ale dobré.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno, Mirka. Tu štúdio Juch.
Áno, zdravím všetkých.
Ty si tiež počúvala, si vedela, že ti
žiúva. Áno, ja nepočúvam.
Ja som dneska chcela aspoň jedného prekvapiť a nič toto mi nevyšlo. Jaj, gratulujem, Mirka, môžeš čakať poštára, tričko ti príde pekné. Môžeš.
Ďakujem veľmi pekne, prajem všetko dobre.
Ďakujeme pekne, gratulujeme a pekný deň.
Aj vám ďakujem.
Tak, v tejto chvíli by ste možno čakali, že vám ponúknem ďalších 5 zvukov na ďalší týždeň, ale chyba lávky, neponúknem. Ďalšie zvuky vám ponúknem až v septembri, keďže akčná peťka nie je infovojna. Akčná peťka bude mať dovolenku v júli a v auguste. V septembri samozrejme akčná peťka nastúpi znova v plnej svojej kráse. Pre tých z vás, ktorí si myslíte, že celé 2 mesiace budeme mať dovolenku, nie, nebudeme mať. Budeme vysielať. Nebojte sa, akorát, že tú dovolenku mať budeme. Samozrejme. Toľko teda akčná peťka a ja už v tejto chvíli pozdravujem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe.
Guten Morgen.
Poslucháčom, divákom, každému, hostovi. Okay, počúva, dneska mám dobrú náladu. Nesem rozčulovať.
No, si si istý, dáš...
Nie,
no,
dáš... Toto je predsavzatie, to nie je ani jaj, ako sľub. Nič také sľuby nemôžem, ale predsavzal som si, lebo máme pekné počasie a nie je taká horúčava a všetko bude, jak má byť. A budeme sa baviť možno o príjemnejších veciach, než sme sa bavili včera.
No, neviem. Čo? Uvidíme. Neviem, uvidíme.
Počúvaj, tým Čechom prepína tiež poriadne. Tak jak nám. Aj.
Ale im prepína, oveľa viacej.
Hej, je to pravda. Nie je to tá, že by som chcel, ale je to pravda. Aj. Tak oni, neviem. Povedal som, že budem dobrý dnes, tak ideme hrať. Čo ti na tom?
Dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobré ráno, Adrianko. Ti prajem.
Dobré
pekné ráno. Čo máme nové vo svete?
Všeli, čo máme nové vo svete. Začneme takým, čím začať. Ani neviem, čím začať, lebo toho je toľko veľa. Kiska nám vyplakáva, lebo on je vlastne nevinný. Inak, neviem, či ste videli zábery zo Siene, zo súdnej, kde vchádzal Kiska. Ale my si toho pána poznám, čo tam je ako verejnosť. Áno, sedel tam aj doktor Štefan Harabín. No a...
Hej, bolo. Ja som to niekde som videl, že nezabudli pripomenúť, že odsúdil nejakého kniaza Harbin. Hej, ako,
áno, áno.
Hoci, ale hneď vyťahli toto na neho.
A tej kauze KTAG sa venovala aj Dag Daniš v 7 dní v kocke na Štandarde. Tak si poďme povedať, ako to vidí on. Snahy odsunúť proces s Kiskom na čas po voľbách nevyšli. Po sérii prieťahov sa začal proces s ex-prezidentom. Z pohľadu víťazov volieb 2020 to vyzerá ako vážna nehoda. Sľubovali predsa rýchle procesy s Ficom a Kaliňákom. Nakoniec však pred súdom končí ex-prezident Andrej Kiska. Navyše krátko pred voľbami. V tomto procese pritom nejde len o Kisku. Ide aj o tých, ktorí ho s fanatickým nasadením bránili. Teda o médiá a aktivistov. Potvrdilo sa, že pokusy zľahčovať Kiskovú kauzu ako bežnú účtovnú chybu boli krivé. Kiska predsa nebol stíhaný len za vlády Smeru. Do fázy obžaloby a procesu to zašlo až po voľbách. Kiska pred procesom vyhlásil, že je to prvý prípad, keď súdia podnikateľa, ktorý si do nákladov zaúčtoval reálnu činnosť a daňový úrad s takýmto účtovaním nesúhlasil. Kiska opakuje staré výhovorky, vraj to bola len bežná účtovná chyba. Skús spraviť bežnú účtovnú chybu ty. Ťa zoderú z kože. A stíhaný je vraj iba preto, že blokoval Fica v rozbehu na ústavný súd. Kiskové slová treba trochu poopraviť. Iste je celkom bežné, že podnikateľ si zaúčtuje osobné náklady, v prípade Kisku náklady na volebnú kampaň do výdavkov na podnikanie. Lenže, ak daňová kontrola tento trik odhalí a neuzná, hra sa spravidla končí. Game over. To však neplatilo pre Kisku. Daňová inšpekcia ho v roku 2014 upozornila, že náklady na kampaň nepatria do firemných výdavkov a odmietla vyplatiť vratku DPH vo výške 146 000 eur. Kiska potom zahral mŕtvého chrobáka. Mykol plecom a napriek výhradám úradov išiel ďalej podľa pôvodného plánu. Zrejme preto, aby pri platení kampane ušetril na DPHčke a následne aj na dani z príjmu svojej firmy. Odtedy od upozornenia daňového úradu, ktoré bolo následne ignorované, to môžeme vnímať ako celkom vedomý a zámerný daňový podvod. Problém bol v tom, že nešlo o drobné. Pravdepodobne išlo o 300 000 eur za roky 13 a 14. Toľko chcel Kiska neoprávnene ušetriť. A taká mohla byť celková škoda štátu. Kiskovi to takmer vyšlo. Kampán si zvyšok roka 2014 účtoval do výdavkov na podnikanie. Neplatil DPH pri faktúrach za reklamné a mediálne služby. V 15. roku si firma Kiskovcov KTAG tým istým trikom znížila aj daň z príjmu za predchádzajúci rok. Obrat prišiel až v roku 2017. Generálny prokurátor nariadil, aby sa staré podozrenia preverili. Prezident Kiska v tom čase podnikol dve veci. Vyhlásil, že Slovensko je mafiánsky štát, pamätáme si. A popri tom jeho firma potichu podala 17 dodatočných, teda opravných daňových priznaní za rok 2013 a 14. Následne doplatila 145 000 eur. Kisková kauza ukázala na starý problém Slovenska na dvojaký meter. V inom európskom štáte by boli podozrenia z finančných podvodov dôvodom na rezignáciu prezidenta. Alebo aspoň na diskusiu o tejto téme. Na Slovensku sme však zažili pravý opak, lebo Kiska bol pod mediálnou ochranou. Médiá najskôr kauzu ignorovali. Keď to už nešlo, hystericky bránili Kisku, podvod KTAG zľahčovali. A tých, ktorí kritizovali prezidenta, odsudzovali ako Ficových agentov. Ne, nepomohlo. Vyšetrovatelia a prokuratúra aj po zmene vlády v roku 2020 pokračovali v stíhaní Kisku s koncovkou v podobe obžaloby za daňový podvod. Medzi tým sa ešte Kiskovi pokúšala pomôcť špeciálna prokuratúra. Riadi ju kto? Vieme. Danko Lipšic, Gambatý. Fico s Kaliňákom mali byť väzobne stíhaní za to, že sa zaujímali o daňovú kauzu Kiskovcov a tlačili na jej vyšetrovanie. Zapadalo to do Kiskovej obrany. Kiska tvrdil a stále tvrdí, že kauza KTAG bola vykonštruovaná v rámci údajnej politickej objednávky. Len pritom, ako si zabudol dodať, že vyšetrovanie pokračovalo aj po odchode Smeru do opozície a vrcholí súdnym procesom 3,5 roka po voľbách. Kauza totiž nebola vymyslená, ale reálna. Mimochodom, Kiska zabudol aj na ďalšiu dôležitú vec. Pôvodne sa hral na príklad novej politickej kultúry, slušnosti a bojovníka za očistu Slovenska. Túto hru si pokazil ešte predtým, ako bol zvolený za prezidenta. Takže Andrejko nám vyskakuje meter a pol do výšky, že to za všetko môže Fico, že on je vlastne taký anielik. A všetci dobre vieme, že nie. Ale mediálna ochrana je veľmi dôležitá, lebo ešte aj teraz za Kiskom stojí napríklad Denník N, SME alebo ďalší. Som zvedavý, že ak príde k tomu, že bude odsúdený pán Kiska, ako budú písať svoje eseje takí, ako sú napríklad Bárdy a jemu podobní. Hej? Ja som veľmi zvedavý.
Ja som to nieraz hovoril. Pozrite sa. Ja neviem, jak on tie náklady, ako čo chce, lebo ako dá sa veľa vecí robiť, ale niektoré sa naozaj nedajú. Hej. Ja mám stavebnú firmu, ja som si kúpil nákladné auto, 8 mesiacov ma vyšetrovali kvôli 10 000 DPHčke. Hej. 8 mesiacov. A to nebolo, že som robil nejaké, ja neviem čo, nejaké prednášky niekde, alebo ja neviem čo, on si tam napísal. Hej. Je to priamo spojené s činnosťou. Hej. A to je, pane, využívané na tieto veci. No, ale 8 mesiacov. No, ale Lichtner a Kiska je Kiska však. Hm? Dvojaký meter.
Čo tak to je? Hlavne, že naši novinári sú tí, ktorí nám prinášajú len pravdu a prinášajú nám samozrejme slušnú žurnalistiku. Však, pani Tódová,
my ako nevieme nič iné ponúknuť tým čitateľom, ako to, že si tú robotu budeme robiť poctivo. My nevieme im oplácať tým sociálnym sieťam alebo tým Ficovým tlačovkám lžami, rovnakým vykrikovaním, rovnakým skandovaním. Jednoducho, my vieme tiež komunikovať len slušne s tou verejnosťou.
Aha, no a teraz, keď sme pri tej Tódovej, keď už hovorí, že len slušne vedia, komunikovať, títo novinári naši. Pripomeňme si, vtedy bol ešte generálny prokurátor pán Čižnár, Burdiovej spolužiak. Toto je záznam krátky 17 sekundový z tlačovky.
To nie je moja vina, že sa to 2 mesiace nevyšetruje.
To, ale to sa vyšetruje. To sa vyšetruje.
Stačí, Monika, ukončíme tlačovú besedu a nebudú sa pýtať ostatní novinári, tak buď kolegiálna, prosím ťa, aspoň raz buď kolegiálna.
Toto je tá slušná politika, o ktorej hovorí napríklad pani Monika Tóldová. Pamätám si aj tú tlačovku, kedy Tóldová skákala do Kaliňáka. To bolo naozaj veľmi slušné. Toto je tá slušná žurnalistika, o ktorej hovorí pani Tóldová. A my všetci žerieme seno, samozrejme. Nenájdem to. Skúsil som hľadať aj tú Tódovú, keď tam šaškovala s Kaliňákom. Nie, nevidím toto. Nevidím. Skúšam to nájsť, nevidím. Takže toto je tá slušná žurnalistika, o ktorej oni hovoria, na ktorú sa zaprisahávajú a potom vidíte tlačovku, kde Tódová skáče aj meter a pol do výšky, nenechá dohovoriť nikoho, predbieha sa, lebo ona je tá naj novinárka na svete. Hej? Ale ona keď o sebe hovorí, že je slušná, tak ja jej mám uveriť. Tak ako mám uveriť Šeligovi, že je slušný. Pamätáte si, keď pán Šeliga počas pandémie, ty si mal zákaz vychádzania, on sa ožieral u Hríba v krčme, sťatý jak v vrece, podobraz Boží. A to bolo v poriadku. Kvôli tomu potom aj odstúpil z postu podpredsedu parlamentu, ak si dobre pamätám. Toto je tá slušná politika, ktorú nám núkajú. KDH sa chce spájať s progresívnym Slovenskom, respektíve opačne, že progresívne Slovensko nemá problém spojiť sa s KDH, len aby teda Fico nevyhral voľby. To už kde sme? Kde sú hodnoty nejaké? Kde sú nejaké morálne postoje? Kde je to smerovanie? No KDH, ja neviem, či KDH už úplne zoslniečkovateľo, alebo odbočili úplne bez smerovky od svojich hodnôt, ale už ani na toto sa nedá spoľahnúť. No síce pri KDH sa nedalo nikdy spoľahnúť, to je pravda. Ale to vidíte aj pri iných stranách. A pri iných ľuďoch, ktorí zo svojich postojov ako si ustúpili vďaka tlaku doby. Už to nie je o morálnych postojoch a o tom, že sú, nehovorím, že nie sú, sú ľudia, ktorí si za svojimi slovami stoja úplne pevne. A dlhodobo. Ale niektorí idú tak, ako vietor. A kade vietor, tade plášť. Ale toto už bolo aj predtým. Na prelome 89. a 90. sme to videli tiež. Predtým absolventi VUMO tvrdí. A za 3 mesiace sa tak zmenili na demokratov, že to bolo neskutočné. A tiež sa tvárili, že to ja muzikant, to oni, to tí druhí. A to isté sa deje aj teraz. Keď sa vyvinujú z toho, čo tu robili 3 roky.
Ešte vlastne len bude.
Ešte
len bude. To nie je všetkým dňom koniec. To sa ešte budú vyhovárať. Počúvaj, tu mám takú správu. A my sme hlupáci Slováci, podľa tohto. Viac ako 36% ľudí sa obáva z manipulovania parlamentných volieb. Z manipulovania septembrových parlamentných volieb sa obáva 36,2%. Ľudí naopak obavy z toho nemá 58,6% opýtaných. Zvyšných 5,2% respektíve to nevie. Respektíve nechce na otázku o obavách zo manipulovania volieb odpovedať. Vyplýva to teda z prieskumu, čo robila agentúra OKO. Aj. No a počúvajte, z manipulovania najbližších parlamentných volieb sa obávajú ľudia. Počúvaj, hej, či spadáš do kategórie toho hlupáka Slovenska. Sa obávajú skôr ľudia vo veku 50 až 65 rokov, skôr osoby so vzdelaním bez maturity. Hej. Obavy prevládajú viac v skupine žien ako mužov. Z manipulovania volieb sa výrazne nadpriemerne obávajú voliči strán Republika, SNS a Smer SD. Najväčšie obavy majú spomedzi krajov obyvateľia Banskobystrického kraja. Takže ak si žena, ktorá má 50 až 65 rokov a nemáš maturitu, a žiješ v Banskobystrickom kraji, tak ti to jasne vysvetlili títo, že kto si, čo si. Pozrite sa, a čo to má spoločné, čo so vzdelaním? Ak niekto má obavy, hej, z manipulácie, tak tvojou psou povinnosťou je nie ho ponižovať, ale ho ukludniť. Hej? Takže my vieme, Viete, toto je v tom, lebo ja viem, kto to stále ten Braňa to vyvolával, nie? Proste furdony, tieto somariny o tom. Ale fakticky, my vieme, všetko toto vieme mi ustrážiť, až kým to nepríde do toho centrálneho počítača. Tú cestu sa dá nejakým spôsobom ustrážiť. Hej. Tam, čo sa deje, keď na pol hodinu, na hodinu vypadne ten stroj, lebo Slovenská republika nemá na mašinu, ktorá by to vedela spočítať. Každé 4 roky ste prekvapení, že toľko dát príde, že to klakne. Hej. No a keď si vysokoškolský chlap pod 30 rokov, hej, žijúci v Bratislave, a tebe to neťukne, to znamená, že si ako čo? Že ty si ten inteligentný, lebo veríš v systém, ktorý vedú podvodníci. Lebo áno, na daniach podvádzajú, áno, páchajú trestnú činnosť policajti, áno, sudcovia sú zaplatení, áno, nevinní ľudia sedia v base, ale voľby, to robíme poctivo. Jasne. Jasne. Všetko, čo robíte, a vy, zrovna vy, mi budete hovoriť, že voľby robíte poctivo. Ja neviem, že ich nerobíte. Ja ti iba vrajím, že niektorí ľudia sa obávajú a treba to sprehľadniť. Hej? A to je celé.
Ale samozrejme, že voľby budú ovplyvnené a sú ovplyvnené za každým. Každé voľby. Si myslíte, že strany, ktoré idú do volieb, dodržia ten finančný, ten finančný strop, ktorý môžu použiť na predvolebnú kampaň? Že sa nepoužívajú čierne peniaze, ale vrazím vás, nebuďte naivní. Samozrejme, že sa používajú aj čierne peniaze. Pri každej strane si to dovolím tvrdiť. Lebo tie obľudné veľké kampane, ktoré sa rozbiehajú, či už billboardové alebo iné, stoja kopec peňazí a do limitu sa nezmestí ani jeden. Nebohý pán plukovník Peter Švec, nech mu je večná pamiatka, bol skvelý analytik. A vtedy sme rozoberali v jednej z relácií, koľko mohla stáť kampaň Zuzany Čaputovej. Prezidentská kampaň má, tuším, strop 1 200 000 eur. Ak sa mýlim, tak ma opravte. Ale Peter Švec v tej dobe vypracoval veľmi podrobnú analýzu, v tom bol fakt vynikajúci, kde odhadol náklady na kampaň Zuzany Čaputovej, lebo tá vyliezla nie lenže aj z chladničky, ale odvšadiaľ. Odhadol to na 30 až 45 miliónov eur. Takto sa robia kampane. A keď mám tie peniaze, zrdzavého bicykla urobím prezidenta. Či už sa nalievali
peniaze... Ja som myslel, že už urobili zrdzavého bicykla prezidentku.
Neurážaj hrdzavé
bicykla. Počúvajte, potom ja si, tuto idem na ten článok u týchto slnečkárov a teraz... na tú debatu a vidím, jak, a proste, jak oni, že smeráci proste, že strašia svojich debilných voličov a ja neviem čo. Hej, a že 36% opýtaných, ktorý nemá absolútne žiadnu predstavu, ako prebieha volebný proces, alebo uverili burcovaním dristu Smeru a republiky. A... pozrite sa. Hej. To, že si veriaci, je fajn. Hej. Keď Joško verí v Boha a ja nie... čo to znamená? Že ja som kreten? Ja sa pýtam. Lebo to, čo vy popisujete, pretože to je neprehľadné o tej chvíli, ak tam prídu tie hlasy, tak je to viera. To nie sú žiadne fakty. Nie sú to žiadne fakty. To je iba, ty iba tomu veríš. Avšak tomu ver. Lenže, keby si sa pozrel, nie je toto na Sumračnú a do Moskvy, na týchto všelijakých diakých, ja neviem, čo sú... ale na Spojené štáty americké, čo je náš vzor a my musíme veriť všetko, čo sa v Spojených štátoch stalo. No pri posledných prezidentských voľbách je dokázané, dokumenty sú o tom urobené, akým spôsobom, kde a koľko falošných hlasov urobili. A teda odovzdali. Jedna vec. Druhá vec. V Spojených štátoch, v tom vašom vzore obrovskom, nemusíš doniesť nejaký preukaz totožnosti. Keď sa niekto, že dobre vyspí, tam môže ísť 80 krát voliť v ten deň. Nikto ho nekontroluje. Môže to byť nelegálny migrant. A že sú ich tam milióny. Môže tam prísť Kanaďania, húfne. A nikto si to nevšimne. A keď niektoré štáty vyžadujú alebo chcú to zaviesť, tak im mlátia prvý dodatok ústavy o hlavu. Ako môžeš ísť neregistrovaný na tie voľby bez nejakého preukazu? akú majú tie voľby v tej chvíli podľa vás váhu. Hej? A okrem toho teda, že tie, to čo poštovo nie, tak tam urobili najväčšie tunely, to boli 100 tisíce hlasov. Hej? Takže, neviem, v Spojených štátoch sa dejú podvody pri voľbách. Hej? A prečo ja mám veriť tomu, že my sme tomuto imúnni, keď Spojené štáty riadia tí istí ľudia, ktorí riadia Slovensko. Prečo ja mám tomu veriť, Adrianko, že tam teda tých hlupých Američanov odrbávajú, ale týchto dobrých Slovákov nikto neodrbe predsa. Veď to by neurobili.
Lebo ty si povinný veriť.
A ja viem, hej.
Ty si povinný veriť.
No, takže...
Lojzo ti vysvetlí, však si ho pustíme ešte raz. Musíme do kolečka púšťať.
Im nejde o to, aby sa preukázalo, že majú oni pravdu. Im ide len o to, aby sa vniesla pochybnosť v to, v čo všetci my tu máme povinnosť veriť. A to je to, že jedinou krajinou na svete, ktorá garantuje slobodu nás všetkých, je Amerika.
A to nebolo len Lojzo.
Čo to nejdeš? Čo to, daj to miliónkrát vytlačiť a na každý hrob toho Iračana to tam choď napísať. Alebo teda hodiť.
Líbičana.
Aj, a kdekoho Sýričana, Srba, kdekoho deti, starých ľudí. A však to urob. Baraník, počúvaj, ty si tak tupý. A ešte, skáče mi do reči. Ty si tak tupý, až to bolí. Hej, aj so Suským. Ale ako toto sú, my máme povinnosť to veriť. Prečo ja? Ty možno máš, ale ja nemám. Pozri sa.
No, možno nie to
nikto, nikto mi to nenariadil, nikto mi za to neplatí, nikto ma o ničom takom to nepresviečal, alebo mňa nepresviečajú, samozrejme. Aj presviečajú ostatných ľudí a mňa určite nie. Tak, kto má to? Prečo mám? Ja nemám tú povinnosť veriť tomuto. Ty máš? A keď áno, tak z akého dôvodu? Platia ti? Držia ťa za niečo medzi nami? Si agentom cudzej moci? Prečo ty máš povinnosť tomu veriť?
Možno ho prerobili, keď bol v Toronte. Možno naverbovali. Aj Osusky hovorí, že do konca sveta, do posledných dní z USA na večné časy je nikdy inak. Toto heslo inak vyfarbené sme počúvali pred 89.
Dovolím, že zastupujem iných voličov, ktorí si myslia, že naša bezpečnosť je prvoradá a že si ju z vlastných síl nebezpečíme a že nosnou garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO. Nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty.
Jak hlúpi musíš byť?
My sme tak bezpeční, že nemáme prístup k laxným energiám, firmy krachujú, ľudia chudobne, máme vysokú infláciu. Nemáme zbrane, nemáme vojako, nemáme nič.
Ekonomika Nemecka, Rakúska, pomalia listopada, dokytek, odliv investícií, objednávky nie sú, ale hlavne, že bojujeme proti tomu zlému Putinovi. A celý svet na čele s Indiou, Čínou, Juhoafrickou republikou, Brazíliou, Argentínou a ďalšími štátmi BRICSu sa nám rehocú, až sa chytajú za brucha. No, ale hlavne, že my zachraňujeme Ukrajinu. Čo tieto štáty, ako sú Spojené štáty americké, po prípade Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, čo urobili, aby sa ten konflikt na Ukrajine ukončil čo najskôr? A teraz nehovorím o februári minulého roka. Hovorím od roku 2014. Minské dohody. Tí slniečkári, dokonca aj novinári, ani si neprečítali Minské dohody. Oni ani netušia, o čom Minské dohody sú. Nemajú šajnu. Zelenský vyhral voľby aj vďaka tomu, že sľuboval, že ten konflikt na východe Ukrajiny ukončí. Neukončil. Bol to Porošenko, ktorý bliakal. A vypočujte si to, prosím, nájdete si to, páni novinári. Ako bliakal, že donetské a luhanské deti budú sedieť v pivnici, naše budú chodiť do školy, ale tie budú sedieť v pivnici, lebo ich rozbombardujeme. Naši ľudia budú chodiť do práce, ale na Donbase nie. Budú sedieť po pivniciach, lebo my ich tam priklincujeme. Toto sú slová Porošenka, vtedajšieho prezidenta Ukrajiny. Tak? Prosím vás, naštudujte si to. Lebo ja mám dojem z tých médií, že celý konflikt a celý ten problém vznikol 24. februára roku 2022. Ten problém sa tiahol už roky. Už roky. Ale voči tomu ste hluchí a slepí a manipulácie samozrejme fungujú. Stačí napísať v novinách napríklad, citujem, Vladimír Putin sa na celom svete stal vyvrheľom, ktorý jasne prehráva vojnu na Ukrajine, už povedal aj v Iraku. Podľa amerického prezidenta je teraz ťažké povedať, či šéfa Kremľa oslabil nedávny pokus o vzburu, ktorý podnikli Wagnerovci. Toto, keď dennodenne čítaš, tak si potom povieš, fú, ten Putin, to je celé zle. Ale veď my si pamätáme z histórie, že to nebol len Vladimír Putin. To bol aj Kaddafi, to bol aj, jak sa volal, Saddam Hussein. To bol aj Bashar Assad, krvavý Assad a čo ja viem čo. A o tých manipuláciách si pustíme také 8-minútové videjko a nie je to zo žiadného kanálu .org. Tento dokument odvysielala Česká televíze.
Nepřátelští vůdci bývají srovnáváni s Hitlerem.
Jedná se o novodobého Hitlera. Bin Laden a jeho stoupenci dali své záměry na jeho stejně jasně jako svého času Lenin a Hitler.
Dnes sa hovorí o Putinovi ako o Hitlerovi. Hej, to len tak na dodanie.
Nemáme možnosť učiniť si o nich vlastní názor.
Tento šílenec z Blízkého východu je nevypočitatelný barbar.
Panamský diktátor zapletený do obchodu s drogami.
Tvrzení o Noriegově vyšinutosti podpírají důkazy o satanských rituálech s mrtvými zvířaty, které jeden z činitelů označil za zvrácené.
Saddam Hussein je šílený diktátor posedlý zbraněmi hromadného ničení.
Aldous Huxley kdysi pravil, že se mlčením dá dosáhnout víc než lží. Vláda Spojených států například poměrně často přímo podporovala diktátory, o nichž nám nyní tvrdí, že musí být svrženi. Právě tato selektivnost historie je velmi účinnou formou propagandy.
Upravený pohled na skutečnost a naléhavé výzvy vzešlé z atmosféry strachu se objevují stejně často jako opakovaná ujištění, že Spojené státy užívají vojenské síly pouze s krajní neochotou.
Chceme se vyhnout válce.
Spojené státy spory nezačínají.
Amerika si nepřeje konflikt.
Nerad sahám k silovému řešení.
Do konfliktu vstupujeme po dlouhém váhání.
A pouze z nejčestnějších důvodů. Tím hlavním je šíření svobody a demokracie.
Pro sebe ničeho nežádáme. Chceme pouze, aby si lidé v jižním Vietnamu mohli spravovat svou zemi po svém.
Demokratická retorika je součástí procesu, kterým se vláda snaží přesvědčit občany, že i nepříjemná opatření, jako třeba bombardování cizí země, se dějí vždy v zájmu demokracie.
Spojené státy se zapojily do snahy zastavit šíření komunismu ve Střední Americe, jak umějí nejlépe, a to podporou demokracie.
Neuvědomují si, jak často se opakují.
Naším cílem je svoboda, volnost, soucit a porozumění.
Lidé chtějí demokracii, mír a možnost žít lepší a důstojnější život.
Chceme konat dobro, ne připravovat lidi o život.
Tyto formy propagandy jsou velmi rafinované, protože hrají na naše city.
Musíme zabezpečit návrat kosovských uprchlíků. Bude třeba vyčistit minová pole, znovu postavit domy zničené srbskými jednotkami, zajistit jídlo a léky.
Samozřejmě, že chceme pomáhat druhým. Propaganda nám vštěpuje, že nesmíme myslet pouze na sebe. Bombardování cizí země potom vyhlíží téměř jako laskavý čin pro její dobro.
V zájmu udržení našich hodnot a nastolení míru podnikly dnes naše ozbrojené síly ve spolupráci se spojenci z NATO letecké útoky proti srbským jednotkám zodpovědným za brutalitu v Kosovu.
Největší bělehradskou teplárnu pohltily plameny.
I nyní, kdy letouny mezinárodních jednotek útočí na Irák, dávám přednost míru před válkou.
Pokud jsou moje motivy čisté, není důvod se znepokojovat. Může se dokonce stát, že mám pro zabíjení dobrý důvod.
Amerika a její spojenci budou nadále podporovat demokratická hnutí na Blízkém východě s cílem vymítit tyranii z našeho světa.
Představuje se nám prezident s morálním kreditem a ušlechtilými motivy, který usiluje o mír a hledá veškeré možné způsoby, jak zabránit válce. Takhle to vypadá navenek.
I na okamžik se nepřestal pátrat po tom, jak by bylo možné dosáhnout míru.
Ať už je řeč o prezidentu Johnsonovi, Nixonovi nebo George Bushovi, každý šéf exekutivy se dušuje, že miluje mír a nenávidí válku.
Budujeme svou sílu, abychom se ubránili agresi a zachovali svobodu a mír.
Nikdo by neměl pochybovat o naší touze žít v míru.
Spojené státy si přejí mír.
Chceme mír. Usilujeme o mír.
V uplynulých 50 letech nás všichni američtí prezidenti sáhodlouze ujišťovali o tom, jak se chtějí vyhnout válce.
Ve své prezidentské kampani jsem slíbil, že se zasadím o ukončení války a nastolení míru.
Dokonce i ve chvíli, kdy rozhodovali o útoku. Tady máme očividný paradox. Prezident, který právě schválil Pentagonu rozsáhlou vojenskou akci, v zápětí prohlašuje, že je proti násilí a usiluje o mír.
Respektuji váš idealismus. Sdílím vaše znepokojení. Chci mír stejně jako vy.
Válka vedená v zájmu míru prakticky nikdy nekončí.
Nemůžeme čekat na definitivní důkaz, který by mohl mít podobu atomového křivu.
My, Američané, chceme věřit, že nejsme vystaveni propagandě vlastní vlády, která se snaží zemi zatáhnout do válečného konfliktu, jako tomu bylo během přípravy invaze do Iráku.
Saddam Hussein nedávno získal značné množství uranu z Afriky.
Není pochyb, že Saddam Hussein disponuje zbraněmi hromadného ničení.
Zbraně hromadného ničení.
Botulin, VX, sarin, nervový plyn.
Irák a Al-Kaida.
Al-Kaida.
Irák a Al-Kaida.
Terorismus.
Kyberútoky.
Jaderný program.
Biologické zbraně.
Rakety s plochou dráhou letu.
Chemické a biologické zbraně.
Irák má zbraně hromadného ničení.
Prezident Bush řekl, že Irák má zbraně hromadného ničení. Tony Blair řekl, že Irák má zbraně hromadného ničení. Donald Rumsfeld řekl to též. Stejně tak Richard Butler, OSN a nezávislí experti. Irák tvrdí, že to není pravda. Vyberte si, komu budete věřit.
Válečná propaganda byla ve Spojených státech dovedena k dokonalosti a stala se součástí mediální praxe.
Bílý dům prohlašuje, že má jasné důkazy svědčící o tom, že Saddam Hussein disponuje zbraněmi hromadného ničení.
Bílý dům dnes zopakoval, že podle dostupných důkazů ukrývá Saddam Hussein arzenál zakázaných zbraní.
Média bez přestání masírují veřejné mínění.
Lze očekávat, že nepřítel použije chemické, biologické nebo radioaktivní zbraně.
Saddam Hussein je ve spojení s Al-Qaidou.
Antrax, Neštovice.
Špinavá bomba.
Špinavá bomba.
Irák a Al-Qaida. Saddam Hussein a Al-Qaida mají společný cíl. Obě strany bez rozdílu si přejí smrt Američanů.
Velmi mě zarazilo, jak mediální hřinčení zbraní zabíralo. Invaze do Iráku byla nejprve hypotetická, pak pravděpodobná a nakonec téměř jistá.
Toľko krátký úryvok z dokumentu, který si myslím, že v dnešnej dobe by už ČT dvojka neodvysielala.
Ajaj.
Manipulácie, papagájovia, nie, našich novinárov. To isté sme zažili v roku 2003. Takisto naše médiá takto informovali. Ale nie americká propaganda. ktorá podporuje záujmy Spojených štátov amerických. Mike Pence vyhlásil včera, že podpora Ukrajiny je v, ako to povedal, štátnym záujmom Spojených štátov amerických. Oni papagájovali tú propagandu do okolečka, ale nie. Americká propaganda tu nie je. Zabudnite.
Ideme zahrať.
Počúvate Rádio Infovojna.
Kľúci.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prejma ja. Ja som tam trošku pustil, lebo som ťa čo?
Nevidel, lebo náš host ešte si musel odbiehnúť na stranu, že jo? Tak sa to říká v Českej republice, v českém jazyce. Češtinu budete počuť. Tohto pána ste mali možnosť vidieť aj na našom stretnutí v Jure nad Hronom, kde prišiel už v piatok, lebo sa na vás všetky veľmi tešil, on chcel zažiť tú atmosféru. No a hosťom dnes v štúdiu Juh je pán Miloš Bok. Vítajte opäť.
Drazí páni, rád vás opäť vidím.
Dobré ráno, prajem aj ja.
Dobré ráno. No čo, ako sa vám páčilo na stretnutí poslucháčov?
No to bolo vynikající, to bolo zemnepisný, gurmánský, přátelský. Ja som rád videl ty lidi celkově. Já jsem takový pozorovatel lidí, jo? Baví mě to. Když jsem v cizí zemi, tohle není cizí země samozřejmě, ale když jsem někde úplně v cizí zemi, tak mě to taky baví prostě nasávat trošku tu mentalitu těch lidí, porozumět tomu. Baví mě to prostě. Nejsem takovej pasivní cestovatel a baví mě to vůbec jako do těch lidí proniknout, pochopit, je jako, je to důležitý, si myslím.
No a co jste si z toho vzali, jako jste to navnímali, lebo keď se šúpalo na guláš, tak jste seděli tak bokom a založené ruky, zavreté oči a usmíval se.
Jako teďko.
Jak teď?
Máte v genech víc slovanství než my a to je to je dobrý a to dobrý je v to, že a to je ten Bůh mimochodem, jo? Právě, jo? O tom budem trošičku mluvit, protože to je potřeba všechno tohle objasnit. V těch lidech je ten Bůh totiž. A ta jiskra, ta je od Boha, to nemůže nikdo totiž zničit. To je to, co nemůže nikdo přemoct. Můžete to manipulovat, uplácet, můžete všechno, ale to, že vy splodíte toho potomka, a ten má nějaký ten genetický materiál, tak to je to, do čeho nemůže nikdo vniknout. To je ta skutečná boží svoboda a to je taky naděje mimochodem, jediná, protože celý ten vstup, já jsem si tady dělal nějaký poznámky, upřímně řečeno není divu, že jsem skončil na záchodě, jo, po takovejhle srágorách šílených, co samozřejmě v tom světě se děje a tak dále. My potřebujeme taky trochu naději samozřejmě, protože kdyby člověk žil jenom uprostřed tady tohodle všeho, co jsme teďko tady slyšeli, probírali, že jo, a tak dále, tak by opravdu jako skončil buď na té eutanázii, anebo nevím jak. Tak já do toho budu dávat trošku naděje a trošku budu něco tak jako vysvětlovat z toho duchovnějšího hlediska.
Já vám poviem ale jednu věc. Ty ľudia, čo chodí na tieto stretnutia, jim nadávám jedným slovom, že normálny. Hej. Ja viem, nie všetci, boli tam aj politici nejakí, ale 99% tých ľudí sú normálni. Hej. Boli tam aj policajti, kde kto, ale 99% sú normálni. To je také, viete, pre mňa je to také, som sa vrátil pred 89. Hej. Tá súdružnosť, takéto, necítite to zlo, necítite tú zášť a ja neviem čo, proste tie negatívne veci tam chýbajú. Hej? Ani nevravím, že by tam bolo nejak veľa nejaké pozitívne energie, ale to negatívne proste neexistuje tam a ono to hodne to človeka povzbudí. Aspoň mňa určite. Hej.
Já jsem, pane Noro, já jsem vlastně podobně starý jako vy, my jsme se asi o rok starší, takže to vnímáme, ten, zažili jsme ten bývalý režim, pan Adrian taky, že jo, ten možná je o trošku mladší, ale taky to pamatuje. Já si to pamatuju velmi dobře právě, jako ne, že by, on byl strach, jo, protože ta komunistická represe taky dokázala něco na nás trošku, jako jo, ale už moc ne v těch 80. letech. Ale právě musím, když to srovnám s tou dnešní dobou, tak ten rozdíl je v tom, že ty lidi byli opravdu daleko víc otevřený, daleko víc soudružný, no protože tam byl ten společný nepřítel, jakoby, jo. Zatímco dneska, to je to pekelný na tom, jo, že vlastně on se ten ďábel převlík za přítele a to je strašlivý a o tom, to se budu snažit nějak jako třeba vysvětlovat, já jsem si tady něco trošičku tak jako vypsal, nějaký poznámky k těm všem šílenostem, že, co se děje a tak dál. A budu se snažit to i nějak aplikovat třeba trošku na to umění, protože většinou laici vůbec nevidějí do těch uměleckých kruhů a tím pádem nerozumějí tomu, proč vlastně umělci v úvozovkách, teda teď to nemyslím, nejsme žádný nad lidi, ale jako prostě tato branže, ať už je to branže, já nevím, herci nebo nějaký popoví zpěváci, že jo? Ale právě i takový tyhle ty klasický hudebníci, který mimochodem jsou velký elitáři, jo? Zejména ty takzvaně známí, ty jsou absolutně řízený a absolutně jenom v podstatě držený médiama. To je prostě jenom mediální konstrukt všechno. Protože to je oblast, která nemá žádnou, téměř žádnou zpětnou vazbu. Jo? My jsme tam o tom trošičku mluvili spolu, ale vy jste mi dal tehdy takový příklad, že máte rád ty opery, open airy, tyhle ty, co se dělají v Itálii, že? To je všechno fantastický, to je všechno pěkný, protože to je nádherná hudba, která byla složena před 100 a více lety, to je jasný, ale je to, já jsem mluvil o něčem jiným, já jsem mluvil o té instituci kulturní, jako což jsou jakoby kamenné instituce, ministerstvo, divadla a tak dále, jo, to je trošku něco jiného. Potom jsem, to jsem měl spíš na mysli, a to, co jste myslel vy, tak to spíš je, abych použil váš roztomilej termín, který by nebyl nebezpečný. Přátelé se zahnutým nosem z východního pobřeží Středozemního moře si chtějí trošku přivydělat, tak uspořádají pro nás obyčejní lidi hezký představení. Jo, takhle. Ale dobrý. Tak dobře, tak můžu ještě...
Ale já jsem jim za to vděčný.
Ale jo,
rozumíte?
Jako je to krásný, já prosím vás, já... Víte, co je paradox? Já miluju hudbu. Asi byste se, pánové, divili, ale mnoho těch lidí, kteří jsou v této branži, jako hudebníci profesionální, tak byste se divili, oni nesnáší hudbu, nechtějí se o tom bavit. Není to jenom proto, že tam někde sedí v orchestru a šmrdlá něco furt dokola, ale je to prostě o tom, že to prostředí té klasické hudby, to je prostě něco tak to je taková jako kamufláž, přetvářka, takovej umělej, totálně jako vyhoněný jenom těma určitýma mediálníma kruhama, že svět, že to, ty lidi jsou v podstatě na jednu stranu strašlivě znusený, ale na druhou stranu nemůžou vůbec nic dělat. To jsou absolutní otroci. A už to tady někdo taky řekl, dokonce mám pocit, nebylo to v tomhle pořadu, bylo to jiné, bylo to u těch vašich nějakých kolegů, který teď jim zavřeli nějak huby dočasně chvíli, tak tam to padlo, že jsou to vlastně privilegovaní otroci. Vysoce postavený umělec klasický hudby, dirigent, houslista nějaký nebo něco, světový jméno je privilegovaný otrok v podstatě. Jako bylo v
Zíně. A to nie je len v klasické hudbe, pán Bok. To je, myslím, že aj v populárnej muzike. U nás totiž to sa dávajú do popredia kapely, ktoré sú spriaznené s médiami. A pritom na Slovensku máme kopec kapiel, ktoré aj my hrávame, ktoré by si zaslúžili, aby boli medializované, aby sa im pomohlo v tej kariére, ale žiaľ, jednoducho cez tie dvere neprejdú, pretože nemajú ten správny názor, poprípade nie sú z toho správneho mesta.
Samozrejme. A tady je ešte taková zvláštnosť, zatímco takoví tie populární hudebníci bývají víc takoví rebelové od přirozenosti, to je proste tak už daný, že jo, ty rockéři a tak dále. No jo, jenomže i řada těch rockerů byli normálně poplatní tomu režimu taky, jo. A mimochodem i za to bývalýho režimu, že jo, já nevím, když bych hrál za nějaký Olympik, tak jako v podstatě to nebyli nějaký jako disidenti, jo, zrovna. Ale ta klasická hudba, ty jsou tam, to je zajímavý, to jsou typický pravicoví sluníčkáři. Opravdu tam je to teda, to znamená, abyste víc ještě tím pochopili, že tím, že já jsem se vůči ním už od mlada vymezoval, tak jsem si tím připravil v podstatě rychlej sešup. Ale to je jedno. Ale čím to je? No, protože ta klasika byla vždycky elitářská záležitost, tak trošku, jo? Jako myslím teda i v těch minulých érách a tak dále, jo? Už jsem to, myslím, tady i říkal, ale zase tak to připomínám ještě jednou, že jo? Je ten film Amadeus, jo? Já to připomínám, ne, protože bych chtěl tady vychvalovat tvůrce toho filmu, ani náhodou, ale ten film je draze natočený, je pěkně natočený a to, co tam jako je správně a to, co to popisuje a to je skutečně ty, jak to v té klasické hudbě funguje, jak tam vlastně jde o to, že Bůh právě, Bůh, to je jedno, jo, dobře, někdo není věřící, tak ať si myslí, že to je příroda, nebo já nevím, Děda Mráz, nebo ufoni, to je, ať si každý myslí, co chce, ale Bůh rozdá ten talent a ten Bůh má vlastně tak trošku smysl pro humor, jo, v něčem, protože on to opravdu může dát nějakému taškářovi z vesnice a to je genius, jo, takhle. A občas se stane, že samozřejmě ten genius byl i z elitárského prostředí a tím pádem měl snažší cestu, jo? Ale on ho může dát i nějakému, ten Mozart to byli docela obyčejní lidi, jo? Jako to nebyl nějaký úplně buchví nějaký elitář, jo? I když teda ten otec byl zaměstnaný u arcibiskupa teda v Salzburku, jako měl dobrý místo, stýkal se s výbornýma hudebníkama, že ho znal se s Bachovýma synama a tak dále, takže ten Mozart měl kvalitní výchovu, ale jako nebyli to nějaký úplně elitáři. Potom, když se Mozart dostal do Vídně, když vlastně tak trošku bohemsky udělal pá tomu arcibiskupovi, který si tam možná, to skutečně je asi pravda, že si z něho trošičku dělal většího slouhu, než tenhle ten hrdý hudebník byl ochoten unést, tak potom už ve Vídni, potom samozřejmě Mozart už musel s těma různýma elitářskýma spolkama se sdružit, protože by vůbec nebyl schopný nějak na vlastní pěst vystupovat, ale to jsem chtěl říct právě, že ta boží svoboda, jako, a to je to, co nemůže nikdo zarazit. A mimochodem, proto nejde zarazit nic v tom ruském národě. Tohle prostě materialisti nemůžou nikdy pochopit, jo. Protože to je určitá genetická výbava. Oni, prostě tyhle ty lidi na tom východě, ale ono to začíná, už jsou to ty Slovani a jsme to vlastně my, ale čím je to víc na východ, tím je to víc a víc. A my tam totiž, jakoby to, co je to slovanský. My totiž tolik, jako takhle, my podléháme tomu materialismu, jako proto nás taky koupou v tom, jo? Ale my tam máme určitou jiskru a ta jiskra je v tom, to je to neřiditelné na nás. A to je to, co se tomu anglosaskému světu nelíbí. To je to, co tam zdoruje. A to je to, co nejde zrasit. A mimochodem, a jsem o tom pevně přesvědčený, proto už ty elitáři v těch minulých érách, protože my tady musíme mluvit o dlouhodobé věci, protože tady nejenom jak tady vážený a ctěný pan Noro, ne, pan Adrian, říkal přesně, dějiny nezačaly 24. února 22. Ale oni nejenom, že nezačaly 22. 22. Oni nezačaly ani předtím, oni nezačaly ani předtím, to bychom museli jít skoro 300 let zpátky, aby jsme pochopili dlouhodobý proces v podstatě na zničení lidstva. A v tomto procesu se domnívám, že i ten komunismus, který byl samozřejmě taky naimplantovaný násilně, víceméně, na ty slovanské národy před těma, kolik teda 100 a něco lety, To bylo samozřejmě taky připravované dlouhodobě a toto totiž elitáři, zejména ty anglosaský elitáři, ale i francouzský. Nemyslete si, to nejsou žádní hlupáci. My totiž nesmíme podceňovat i nepřítele samozřejmě. Oni dobře mají proštudovanou mentalitu jednotlivých národů, protože každý ten národ má nějakou svoji speciální mentalitu. My Češi jsme trošku jiný než vy. Vy jste sice bratský národ, rozumíme si takhle, jo, ale jste jiný a každý ten národ je trochu jiný. A oni to jsou odborníci na to, jak vykoumat, jak se na ten národ dostat, jak ho zrasit a zejména ho zrasit po té duchovní stránce. A myslím si, že celá ta éra toho komunismu byla od toho, aby ten slovanský živel se pomocí tady tohohle celého procesu byl lépe, se na něho dal implantovat tenhle ten zdegenerovaný kapitalismus, protože tady zase musíme říct, pořád je to v té výměně nepřetržitý, jo? Protože samozřejmě, že já nevím, míra svobody v Americe, která se dává za vzor, že a tak dál, byla před 200 lety jiná než je dneska. Ona byla totiž i před 40 lety jiná, jo, a tak dál. A to samý Německo, že jo, takhle emigranti, kteří ještě vzpomínají, že já nevím, v 70. letech utíkali do Německa, všechno v pořádku. To byla ještě trochu jiná země, jo. Ale tohle všechno se zhoršuje, v podstatě ten proces se prohlubuje, tohodle zrasení těch všech národů. A v podstatě bych řekl, že to, že my jako Slovani jsme vděčně naskákali po tom roce 89 na tohle, to, co se tady teď děje. A teď vlastně by se dalo říct, že to graduje. Jo? Poslední 4 roky to graduje jako blázen, jo, celý. Tak to my jsme vlastně prodloužili tomu zdegenerovanému západnímu kapitalismu život. Protože my jsme tady, co si myslíte, že to je tohle, to ty sluníčkáři, jak ty vaši, že jo? Teď já jsem dneska jel z toho Brna, že jo? A stihl jsem vidět pár těch debilních billboardů, prostě tamhle nějaký ten, já nevím, kdo to je, Ježišmarie, ten Heger nebo co a tohle, a ten Šímečko, no to prostě, člověk by si řekl, no pro boha svatýho, tohle může snad jako nějak zaregistrovat kladně už jenom úplnej dement, jo? Ale jsou, ty lidi prostě jsou částečně zmanipulovaný, částečně dementní. Teď ten problém je v tom, že my nevidíme do svědomí těch lidí, tím pádem se těžko měří ta míra, jo? Protože samozřejmě jsou lidi, kteří jsou jasně uplacený, jasně prostě to táhnou za ty prachy. A pak jsou lidi, kteří jsou prostě opravdu jenom zblblí. A žijou v té metropolitní bublině, jo? To je to samé v Praze, ten pragocentrismus. Můžu vás uklidnit v jedné věci, ten pražský pragocentrismus a jeho dopady jsou daleko ještě větší než to, co je tady. Vy jste tady trošičku odvar. Je to daný tím, že prostě, jak říkám, tady takových těch zdravých balkánských genů, který vzdorujou, jakoby, je víc a myslím v tom národě celkově. A víte co? Já teď toho nechám chvilku, protože jedu jako kulomet a to bych takhle mohl jít furt.
A my jsme radí.
Ne, já se spýtám jednu věc, vrátím se k tomu. Vy jste naznačovali, že ten komunismus nám byl nanutený a že to byla taký medzikus, taká přípravka na to, co je teraz?
No, ano. Ale samozřejmě, že pozor, jo, já vlastně nemám jako nějak averzi proti tomu, aby stát byl sociální. Já absolutně souhlasím s tím, aby stát vlastnil důležité věci, jako jsou lesy, vody, energie a tak dále, jo? Protože tyhle ty základní věci, kvůli kterým člověk musí nějak v klidu trochu žít, upřímně řečeno, člověk, aby mohl něco, nějaký hodnoty vytvářet, a je to úplně jedno, jestli jsou to hodnoty, že to je někdo truhlář, nebo je to někdo, já nevím, dělník, nebo je to skladatel, to je jedno, tak vy nemůžete jako tyhle ty hodnoty tvořit a mít svoji uměleckou a vůbec nějakou životní svobodu a přitom se potácet na hranici nějakých existenčních kolapsů. Jo? To znamená, že tady nejde o to. Ten, samozřejmě, že ta myšlenka toho určitýho sociálního státu a tak dále byla správná, ale tam samozřejmě víme, že nešlo jenom o tohle, to bylo zase zneužitý tak, že to, byly, že to byl totalitní režim. Jo? I když, to je právě to. Kde je ta míra toho, co je vlastně myšleno dobře a kde je míra toho, co je zneužitý. Protože samozřejmě tyhle ty všechny věci, co se teď dějou, tohle všechno, co vy jste tady v tom předchozím bloku, vlastně o všem jste tady říkali, to má všechno předehru, největší předehru ve Velké francouzské revoluci. To byl v podstatě největší hlavní zlom, který se odehrál vůči společnosti a tam právě lidi taky naskákali na tyhle ty všechny možný. Přesně tam to začalo, tam to začíná. Tam svoboda člověka a rovnost, bratrství a tohle všechno. Ono jsou to hezký hesla, ale společnost je složitější, než aby mohla fungovat na nějakých úplně jednoduchých takových heslech. A mimochodem, protože míra svobody, a teď řeknu něco důležitého, protože to třeba v Čechách vůbec nemůžete skoro říkat, to je absolutní tabu, jo. Tady to tak není, proto mimochodem i jsou mi Slováci daleko sympatičtější v jedné věci, že třeba Čechové mají absolutní guláš, co se týče historie. A bohužel je to historie, která je dezinterpretovaná tak, aby byla dezinterpretovaná proti církvi. K té církvi se samozřejmě třeba ještě dostaneme, jo? Protože samozřejmě si to musíme ujasnit, tohle to všechno, co se děje, ale jistá věc je, že totiž církev je nějaká instituce. A samozřejmě ta instituce je z lidí. A jestliže ty lidi jsou sajrajt, no tak je jasný, že ten sajrajt je i v té církvi. Tohle to prostě musíme všechno pochopit do prdele, ale jsme přece dospělí lidi a musíme tohle vidět a musíme to dokázat rozlišit. Když to dokážeme rozlišit v jiných polích, musíme to rozlišit i tady. To znamená, musíme vidět to, že všechno to, co se vlastně dělo, bylo vždycky zaměřeno proti církvi. Bylo, jo. Velká francouzská revoluce, to bylo proti šlechtě a proti církvi. Zrušení Rakouska-Uherska, zničení, to znamená vyvolání první světové války, to bylo to tež. Takže druhá světová válka, to je v podstatě doplnění jenom teda tý první, jo. Mimochodem mnoho lidí to tak i interpretuje, že vlastně druhá světová válka je víceméně doplnění tý první, jo. Neberou to ani jako, že to je zvlášť. A pak byly vnitrocírkevní věci a to je například druhý vatikánský koncil, který mimochodem započal to, tenhle ten rozvrat celý, který znamená ten liberalismus, všechno tohle, co teď vidíme, že jo? Takže to je vlastně prvopočátek už je v tom druhém vatikánském koncilu, který ale taky vám řekne, že jo, kde kdo vám řekne, no ale my jsme to mysleli dobře, že jo, já nevím, my jsme jenom chtěli tu církev trochu otevřít světu, aby to nevypadalo tak zastaralé a blablabla a tak dál. No jo, jenomže vy musíte počítat s tím, že do všeho vám vlezou nějaký čerti, který to budou chtít rozložit a který budou chtít si to táhnout, jak budou chtít oni, jo, a ne vy. No, takže prostě je to jasný a tenhle ten celý proces vlastně byl zakončený teda hanebným odstraněním vynikajícího, já bych řekl, nejlepšího papeže moderní doby, Benedikta 16. mimochodem, který mě ocenil dvakrát, jo, dřív než biskupská konference o 10 let, dřív mě ocenil, tenhle to byl velmi inteligentní, výborný prostě, který totiž mimochodem byl činitelem na tom druhém vatikánském koncilu, ale potom zpětně hodnotil kriticky jakoby výsledky toho koncilu, protože právě stál na straně, řekl bych, toho určitého učení církevního takového, který bylo proti tomu liberalismu. Že? Protože, podívejte, církev má být svědomí toho národa. No tak dobře, tak ale když ta církev je potom takovejhle rozbředlej sajrajt, že jo, který prostě vůbec ty lidi jsou, to je strašně nízká úroveň kulturní všechno, jo, a tak dále, pro Boha svatýho, celý život dělám chrámovou hudbu, že jo, a teď to vidím prostě, jak je to vůbec nezajímá, jak tím pohrdají, jo. Prostě, a oni jsou blázni, jo.
Počkejte, pohrdají kdo? Jako faráři?
No, církevní přes, no, samozřejmě. No, Ježíši Kriste, pro Boha. Jo, tak, no.
Takže to už mají jako kariéru teraz, iba, hej.
Pane kolego, kdybyste brnkal v kostele na přiblblou kytaru, tak ještě vás pochválej a v tu chvíli, kdy tam složíte nějakou vážnou věc, která bude pro varhány a nějaký sbor, tak řeknou, že jste zastaralej a že já nevím co. Takže takhle, prosím vás, já jsem velký, a to vy víte, nebo to prostě už tady pan Adrian to ví úplně, že jo, že já stojím na straně církve. Jo, to je právě to. Jo, že já nejdu Husovou cestou. Jo? To znamená, to je právě to, jo? Že pravá reforma vždycky musí vzejít z té věci. On totiž, ten establishment, jo, je jenom jeden. A on, i ten církevní establishment je jeden. A on se musí zreformovat. A on se musí zreformovat i ta společnost. A to je to, o čem se tady vlastně bavíte. A je to dobře, že vlastně vaše rádio, ale jiný rádia samozřejmě i v Čechách jsou nějaký, že tady na Slovensku taky, že vy vlastně tím, že podáváte ty informace, mluvíte otevřeně, nebojíte se prostě jít proti tomu mainstreamu, že to je zdegenerovaný, tak tím aspoň otvíráte těm lidem nějakýmu procentu prostě. A teď už řeknu poslední věc jenom a pak určitě zase mluvte vy. A nebo prostě vy určitě to doplníte nějakýma důležitýma otázkama. Ale to, proč nás držejí pod krkem a proč na nás pořád můžou a proč vítězejí a zatím budou vítězit ještě chvíli. Bohužel máme co jíst.
Řeknu ano, vám to naprosto. To je pravda. To je pravda. Ano, nepadli pravda. Jsme ještě na ústa. Ale když se vrátím k té církvi, lebo a podívejte se, pokud to ty veriaci nebudou vyžadovat, tak sa to nikdy nestane, tieto veci.
Rozumiete? Absolutne souhlasím. Hej.
Lebo, pozrite sa, pokiaľ... Lebo, ja som sa bavil s niektorými ľuďmi, aj viete, koľko ja som dostal kopačík už za keď ja spomeniem cirkev, tak hneď je oheň na streche. Je veľa ľudí, aj medzi staršími hlavne, ktorí si dávajú Pán Boh rovná sa cirkev. Hej? Proste on to má v rovnitku a keď ja niečo poviem nepekné o cirkvi, ale nie, že by, ale to, čo urobili napríklad, no tak, ako keby som sa rúhal Bohu a už by ma križovali. Hej? Proste je veľa takýchto ľudí, stretol som sa s nimi, verte mi, ano. Že sú. Hej? Dobre, na druhej strane, ale pokiaľ on... Viete, oni sa pozerajú na to, že... mal by sa otočiť tá prizma by sa mala otočiť. Hej? Že proste, áno, ja verím v Boha, áno, máme to nejakú Bibliu, je to niečo a podľa tohto by sme mali, lebo však som veriaci a som katolík napríklad, tak podľa tohto by som mal nejakým spôsobom fungovať. Lenže to je to isté, čo sa deje vo svetskom, viete, v živote. Hej? Že niečo je napísané na papieri, niečo sa hlása a opačné veci sa robia a títo ľudia sa na to prizerajú, ako keby, že však to je v poriadku, veď bolo 1,5 milióna problémov v cirkvi a neviem čo, a furt sa to nejakým spôsobom utriaslo. Ale prečo čaká 50-100 rokov, prečo ten človek, ktorý teda o sebe tvrdí, že je až taký veriaci a až tak má rád cirkev a ja neviem čo, tak prečo sa nesnaží, prečo sa ten človek nesnaží, aby tá cirkev mala byť, aby bola taká, ako hovoria, že je. Rozumiete? Vysvetlím. A bez toho tlaku tých ľudí sa to nikdy nestane. Pretože druhá vec je tá, tu nejde o to, že teraz lebo zase pohľad, to je svätý otec, alebo ja neviem, svätý otec, alebo farára, toto a biskup a neviem čo. Hej? Ale tí ľudia, im nedochádza, že ten človek môže mať úplne iné pozadie a že môže byť infiltrovaný slobodomurár alebo čokoľvek. Ano. Rozumiete? Ano. A že má na sebe nejakú sutanu, to nič neznamená pre Boha živého, keď ten človek maká proti cirkvi. Rozumiete? No ale toto je to, že tí ľudia sa to musia uvedomiť konečne. Musia si to uvedomiť, že proste, a keď chceš mať takú cirkev, ako si myslíš, že máš, ale nemáš, tak urob pre to niečo. Hej.
Ano, vysvětlím. Církev drží 2000 let na tom, že má hierarchické uspořádání. To je jedna věc. Druhá věc, musíme pochopit jednu věc a to musíme prostě. Jsme lidi a lid je hříšník. To je základní, to je prostě červená, jo, že jede červená, stojím, zelená, jedu. Tak jsme hříšníci, jsme talentovaní třeba, myslíme to dobře, ale zároveň jsme chybující. To je základ. To znamená, že všichni ujíždíme, jo? Ale musíme to vědět. To je jenom o tom, jo? To znamená, my musíme rozlišit, jo? My musíme rozlišit to boží, jakoby, něco. To znamená, to jsou naše ideály a tak dále. A pak, že jsme hříšníci a tím to vlastně kazíme nepřetržitě, že jo? Jo? To znamená, ten biskup, jo, nějakej, nebo papež, nebo prostě farář, má vlastně dvojí statut. Ten jeden statut je ten opravdu posvátný, ten má, jo? To jako se mu nedá vzít. Ale na druhou stranu je to taky jenom hříšný člověk, jo? A tohleto, proto vlastně, když tu církev infiltrujete tím zlem, a když jí, protože ta církev, dokud to byly jenom, když vám to řeknu takhle, jakože třeba, nevím, si popili a pojedli a měli nějaký majetek a zlato a tamhle jako ujížděli nějaký barokní knížata tamhle a církevní knížata, jo, a tak na, takhle se to pomlouvá, že ono to není úplně pravda všechno, jo, ale dobře, tak to, jsou to pořád jenom takový ty lidský slabosti, co máme my všichni. Jo, jako my si taky tady s panem Adrianem třeba zajdeme na dobrý oběd, jo, a tak si jako porokňáme a nějaký támhle něco. Dobrý, to je všechno lidský, to totiž není takový průser. Ale ten průser je, když se to do toho dostane, skutečně ten čer, to znamená ta infiltrace tou nenávistnou proticírkevní ideologií a ty lidi se dostanou... Tím, že ten post je vysoký, tak tím pádem jsou ty lidi strašně pak manipulovatelní. Jo? A pro, tohle, to znamená, hleďte, starý bojovníci proti církvi věděli vždycky moc dobře, že krvavě církev moc nepotlačejí, protože oni vzniknou ty mučedníci. Jo? A to znamená, oni dneska to vědějí a už jsou daleko chytřejší tyhle ty všichni, jo, elitáři. Takže prostě oni vědějí, že se to dělá úplně jinak. To se dělá tou vnitřní infiltrací a to byl v podstatě ten druhý vatikánský koncil. Proč myslíte, že ten první koncil, ten byl totiž v 19. století, jo, druhý polovině, kde byl výborný papež Pius IX, který mimochodem se ostře ohradil proti všem formám různých ideologií, nejenom proti francouzské revoluci, ale právě i proti tomu liberálnímu kapitalismu. O tom se totiž nemluví vůbec, protože papežové, jako byl Pius IX, Lev XIII, kdy se, ale i Pius X, se otevřeně, samozřejmě otevřeně prohlásili za hříšnej a tak dále. Tenhle ten nestoudnej kapitalismus, kdy se vodírají lidi. Samozřejmě tehdy to ještě nebyla ta ideologie, úplně nebyly ty média, nebyla ta mediokracie, ale už tohle to bylo, jo, na konci toho 19. století. Samozřejmě se proti tomu ohradili. Ale prostě problém je, že ta církev byla potom pozvolna infiltrovaná a dneska prostě je už infiltrovaná tak, že v podstatě hleďte, podívejte, to je pacient s rakovinou, jo? To znamená, jestliže máte pacienta s rakovinou, který už je na tom, který je v posledním tažení, jo? Jako, tak vy ho máte na hadičkách, jo? V nemocnici a vy vlastně, kdybyste ty hadičky odříz, jo? Tak to prostě krachne. Takže já si myslím, že helejte, Slováci milovaní, vy nejste ateistický Češi, tak vy mě porozumíte lepší než můj vlastní národ tamhle o 400 kilometrů dál na západ. Modlete se. Hleďte, když jsem byl mladý a takhle ty faráři, že jo, a já jsem byl nadšený a tohle, ty, já jsem tamhle, já nevím, vzal orchestra, zbor a teď jsme jezdili někde a tohle. A oni jako dobrý, ale říkali, taky se musíte ale modlit, jo, je to důležitý prostě, aby třeba vám to nekrachlo cestou. A já jsem si vždycky říkal, a to je taková fráze, jo, a jako může to být fráze, může, protože nejenom mlčet, trpět, ale i jednat. Tam je důležitý to jednat. Vy totiž musíte taky jednat. A co to je to jednat? Jednat ve prospěch dobra. Jednat ve prospěch svědomí. Jo? Jenomže to je to, že my nevidíme do svědomí těch lidí. My nevíme, co oni na ně mají. Že jo? Rozumíte? Žijeme v mediokracii. Nezapomeňte, že my tady děláme nějaký pořad, něco tady kvákáme, ale jako oni si to všechno nahrávají. Oni všechno použijou proti nám jednou, jo. Takže v téhle situaci, v jaký jsme, jsou všichni v podstatě držený v šachu, jako. A teď si představte, že jsou držený v šachu i ty lidi, kteří jsou nahoře, samozřejmě, že jo. Ale máte pravdu, pane Norberte, v jedné věci, absolutně s váma souhlasím v jedné věci, že jednoho dne se musí ty věřící postavit proti tomu farářovi. A když to nepomůže, tak musí vyjít na toho biskupa a říct, tak toho faráře vyměňte. A vy taky jste proti nám, tak bude, tak svatá stolice vás musí.
Já si myslím, ideme si tady představit, já si nemyslím, že se jim musí postavit a rebelovat. No, stačí, keď budete robit to, co jsem vám povedal už tisíckrát, nerobte nič. To znamená, že v nedělu tam pomoženie s obedom a nechod do kostola. Jsem zvedavý, ako bude fungovat církev bez veriacich. Takisto ako no ktorákoľvek vláda bez občanov. Že?
No to už v Čechách je, pane Norbert. No. To už v Čechách je. A divil byste se, že ta Potěmkinova vesnice funguje klidně, naprosto v klidu dál. A víte proč? Protože je placená ze zhora.
Ano.
Počúvate Rádio Infovojna.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň. Už dve minúty máme deň, som si všimol.
Dobrý deň, prajem aj ja.
Dobrý deň, prajem. Pán Miloš Bogy u nás štúdiu už po druhý krát. A po prvý krát aj takto v s Norbertom Lichtnerom, lebo to bolo vtedy, keď Noro mal dovolenku nútenú. A veľmi sa vtedy na teba tešil, ale nakoniec ste sa stretli v Jure. Kvôli tomu tam vlastne on išiel.
Aby
sa s tebou stretol.
Dobre, už nepretvarujte sa, kvôli mne ste prišli od toho, koniec bodka.
Pán Bok,
nerozvádzajte to.
Prečo si myslíte, kde vidíte ten rozdiel medzi Slovákmi a Čechmi, že Česi sú v podstate taký ten ateistický národ? O Slovákoch sa to už dá za chvíľku povedať tiež, i keď sa 70% ľudí hlási ku katolíckej viere. Ale
ja by som sa inak spýtal, sú Česi ateisti, alebo ich sú sklamaní z cirkve?
Ne. Máme inú historii. Jo? Máme inú historii a máme iný genetický vybavení. Jo, budeme odpovídat teďko krátce a rychle, aby jsme zodpověděli důležité věci. Jo, takže takhle to je. Ne, to nejde o posklamání. Já myslím, že Slováci jsou určitým způsobem zklamaní oprávněně úplně stejně. Ale je tam tohleto, jo, jiná genetická výbava a historicky tam máme to husitství, to je ohromný problém, protože to je díky tomu husitství je v podstatě rozdělený národ 700 roků a absolutně není možný vlastně moc nic dělat, protože i první republika Masarykovská, mimochodem, proč myslíte, že Slováci nebyli až tak zase nadšený z toho Masaryka a tak dále, že jo, tehdy? No protože ten Masaryk prostě byl protikatolický, že jo, a Slováci byli velký katolíci tehdy, jo. Mimochodem, můžu teďko trošku kontroverzně, chvilinečku?
No, jistě, u nás samozřejmě.
Tak, neplivejte na Tisa. Jo? Podívejte se, to je to samé, jako u nás se plivalo na Háchu. Já jsem docela rád, že už to přestalo. Jo? Protože, podívejte se, Hácha, pokaždý, když byl u Hitlera a Hitler na něho řval a něco chtěl, tak vždycky Hácha udělal ten ústupek, ale jedině na základě toho, že byli puštěni různí studenti z vězení, lidi z vězení a tak dále. Tak též ten Tiso v té době, podívejte se, musíte si uvědomit, prostě v Berlíně byl šílenec. Jo? A šlo o to ten národ nějak uchránit. No tak samozřejmě, že to musel být nějaký kompromis. Ale mimochodem, proč si myslíte, že my máme v Čechách ohromně početnou romskou komunitu? Obrovskou. Že? Myslíte, že by se takhle namnožili, kdyby jich tam bylo 100? Ne. To bylo mimo jiné, protože ti se obrátil konvoj. Pravda, tam ten druhý konvoj, ten jaksi jiných lidí, ten teda odjel, ale tento konvoj obrátil. Proto existují Romové. Jo, jako kde myslíte, že by najednou tam bylo 800 tisíc Romů v severních Čechách? Kde by se vzali? To jsou Romové, kteří přišli od vás po válce, nastěhovali se do Čech, do Sudet. Jo, já jsem nadšený z Romů, jo, vůbec nemám problém s nima žádný. No nadšený, no, nechci, aby to nepřehnali, jo, zase, ale jako já vůbec, absolutně mi cizí jakýkoliv rasismus, absolutně mi to cizí. Já prostě v tomhletom jako vůbec, v tomhletom jaksi, já tvrdím, člověk je vždycky špatný nebo dobrý a vůbec mě to nezajímá, jestli je to Černoch, Ukrajinec, Rus nebo něco, Američan a tak dále. Prostě všichni jsme boží děti jako a všichni máme v sobě dobro a zlo a prostě nějak bojujem s tím každý sám ze sebou a vůbec s tím nemám problém. Ale chci říct toto, jo? Že ten Tiso například uchránil konvoj Romů do prdele práce. A takže myslím si, že i to, že ti se popravili, mimochodem, to teda pak udali komunisti, že jo? A to byl politický proces samozřejmě. Samozřejmě, že to bylo kontroverzní, mělo to svoje kontroverze. Ty vaše dějiny jsou vůbec složitější ohledně slovenského národního povstání, že jo? A i ten váš komunismus byl trochu jiný. Jo? Mimochodem, já teďko zpětně i docela dobře vzpomínám na Husáka. Já si vůbec nemyslím, že to byl špatný vládce. Jo? My jsme samozřejmě měli tendenci, že jo, se mu smát a posmívat se a tak dále, jsme byli mladí. Ale teď, když to vidím zpětně, jo, tak to nebyl špatný velitel, jo, zase až tak. Jo. Zase vešel do toho ve složitý době. My totiž musíme, Víte co? Důležitý je, to jako střílet a po válce být chytrej, to umí každý, jo? Ale důležitý je se podívat na tu složitost té doby a nějak jako chápat, v jakých složitých podmínkách prostě ty lidi se v tom ocitli. A já jsem přesvědčený o tom, že tenhle ten váš prezident, ať je jakkoliv kontroverzní, tak svým způsobem ochránil váš národ. A mimochodem byl to v něčem lepší kompromis než u nás o něco. Protože ten Hácha byl daleko horším postavení vůči Hitlerovi.
No, to jsou dějiny, samozřejmě.
Můžete mít na to třeba jiný názor, ale já, jo, když už jsem tady, tak...
Nie, ako keby máme aj iný názor, prečo by je váš názor, prečo by sme mali vás meniť, alebo vás presvedčať o opaku. Ano. Je to váš názor, ktorý ste si urobili na základe svojej životnej cesty. Hej? Ale aj tak si myslím, že tí Česi skôr inklinujú k tej nemeckej kultúre a skôr sú zakotvení tam.
O něco víc, protože tam těch Němců bylo hodně. Že? Protože vlastně, když bychom to vzali, i první republika měla obrovskou německou menšinu, že? V sobě. Takže, ale víte co, ono to nemuselo být, ono to nebylo na škodu, jo? V něčem, protože tam byla konkurence. Jako třeba v té kultuře, jo? Byla velká konkurence, prostě bylo český divadlo, německý divadlo a oni opravdu zápasili o to, kdo zahraje lepší Wagnera, jo? Tak ono to nemuselo být až tak všechno špatně. No tak byl to taky dědictví Rakouska, uherská monarchie, že jo? Teda je teda v Čechách velmi pomlouvaná, že jo? Což jako já taky nemám rád, protože prostě vůbec si nemyslím, že by to bylo špatná sounáležitost. Mně to přijde, že jako tak, co je teda Evropská unie? Je pro Boha svatýho, jako, jo, tak Evropská unie, to je prostě, to se s tím nedá srovnat, jo, jako, prostě to Rakousko-Uhersko, podle mýho, byla vlastně taková trochu menší Evropská unie, která ale fungovala a byla daleko demokratičtější a daleko lepší, jo, jako. Samozřejmě byla to jiná doba, jo, to je to, že my nemůžeme moc porovnávat ty doby. Protože teďko prostě to lidstvo je strašlivě zdegenerovaný, že jo, na základě té mediokracie, že jo, která má strašnou sílu a strašnou moc. To tehdy nebylo, že jo, tehdy prostě byla přirozená lidská konkurence ve všech oborech.
No, nevím, či vás někdo pochválí, že byla demokratickější, bylo demokratickější Rakousko-Uhorsko.
Ale do prdele bylo, protože já vám něco povím, jo. Stačí studovat ty dějiny trochu, jo. Já vám něco řeknu. Já vůbec nečtu knihy, které byly napsané po první a po druhý už vůbec nečtu nic. Já si všechno přečtu, co je z 19. století. A z toho důvodu, že byla intelektuální svoboda. Dobře, jako byla šlechta, byla církev a tak dál, bylo jiný uspořádání. Ale podívejte se, takový Antonín Dvořák, jo, když bych to vzal ve svém oboru. To byl hoch, obyčejný hoch z vesnice. A když se podívám na jeho jako životopis, na jeho kariéru, jako tenhle ten člověk, jako se dostal, měl talent velký, ale dostal se na vrchol světový úrovně, ale on vůbec nemusel v životě udělat absolutně žádný morální a jiný umělecký ústupek. To nebylo vůbec nutné v té době. Vůbec, prostě, dobře, tak se mu na varhanické škole pár Němců tam posmívalo v Praze, jo, ale brzo sklapli, protože ten Dvořák byl tak výborný, že ho naopak německý a anglosaský svět obrovsky uctíval. On v podstatě tu kariéru udal v anglosaském světě. Jo, tady vidíte ještě, že ten anglosaský svět ještě v tom 19. století byl natolik na výši, že akceptoval ty slovanský autory natolik, že povýšil. Protože vemte si, že byl ředitelem v New Yorku konzervatoře. Jo? Takže takhle. Takže ať mi tady tyhle ty pohádky o Rakousku, Uhersku a Temnu a tak dále. Dobře, byly nějaký třeba epizody, které byly temnější, ale vůbec ten celkový pohled na baroko, který prostě tady je vykreslovaný jako já nevím, temno a to absolutně neakceptuju. To prostě, tyhle ty černobílý pohádky jsou nám úplně k ničemu, protože my musíme ty dějiny pochopit, protože když ty dějiny opravdu pochopíme, pak pochopíme, co se s náma děje dneska. Protože jinak tady tápeme jako kreténi, jo, opravdu doslova do písmene a taky to tak vypadá. Proč si myslíte, že tohle všechno se děje? Tenhle sajraj, prostě to se nedá nazvat, ten debilismus celý, že jo. No to je proto, že když se podívejte, když oni v těch školách vůbec nic neučej, anebo když už učej, tak učej kraviny. A to je všechno, a já o tom můžu mluvit, já od 18 let učím. Pořád učím, byl jsem v základní škole učitelem, na gymnáziu jsem byl učitelem, v soukromé škole učitelem, v lidové škole umění učitelem. Já to vidím to všechno na vlastní oči. Prostě je to mimo jiné proto, že se nevyučuje jakoby úcta k tomu národu a k dějinám. To je, tam je základní problém. A to bych ale řekl, že vy jste na tom líp. Já jsem si všiml tady na Slovensku, není žádný nějaký příliš nějaký velký akcent vůči monarchii. U nás jo. Teď strhli sloup na Staromáku, že jo? Přišel rok 18 a ty idioti strhli sloup. Jo? Jako, že to je...
Milada Horáková, ano, tuším, tam byla.
Ano, ano, byla tam v tom zapletá. Jo, ale to jsou všechno, to jsou ty hlouposti, jo, prostě, to jsou debility, prostě. Ten sloup tam byl postavený proto, protože se Praha ubránila v roce 1648 proti švédskému vpádu. Jo, takže ten sloup tam byl udělaný z tohohle důvodu. A oni ho strhli, že to symbolizuje nějaký útlak, jo. Takovýhle kraviny, keci, tohle všechno přesně napomáhá tomu, že ten národ je dneska vymaštěný.
Sú Česi vymaštenejší nežli Slováci, to sme to už odpovedali, ale čím to je, že v tých Čechoch tak to, tie geny sú nejak inak?
Je tam veľký sklon k takovému prázdnímu intelektualizmu, jo? Je to takový intelektuální národ, ja to nemám moc rád, protože něco jiného je tenhle ten prázdný pražský intelektualismus a opravdu intelekt člověka, to jsou dvě rozdílné věci, jo. Ten Dvořák, to byl, nebo i ten Smetana, to byli obyčejní lidi. A přitom jsou to nejslavnější lidi, jako který vlastně máme. Jo? Protože nějaký fotbalisti, a to je směšný. Jo? Ale prostě tohle jsou lidi. Jo? A pak třeba nějaký vědec ještě. Ale prostě tohle, jako ten Dvořák, ten se hraje prostě každý den v celém světě od rána do večera. Jako. Protože to je prostě fantastická, geniální muzika, která vyjadřuje ten český duch. Jako. A no, to už jsem říkal, to není zbytečný opakovat.
Vám Bok Norbert inak mimochodom vonku hovorí, že dneska sa nemusíš ty nasierať, že nasiera sa dnes on.
Hej, ja to vidím, ja som pohodlný.
Hej, ja to beru za vás.
Pán Bok, ja to mám za 45 minút.
Výborné.
S bodákom, viete, s bodákom to vydržím.
Ale keď sa chystáme na dovolenku. Pán Bok, a čo vy a vaša tvorba? Čo chystáte? Ja viem, že v tej Prahe vás nezahrajú, aj keď vás hrali v Carnegie Hall, ale program na leto, však nám povedzte, ak pôjde niekto do Českej republiky, kde vás môže vidieť? Náš poslucháč Jožko, pozdravujeme ťa, vás dokonca navštívil u vás doma, vypýtal si odo mňa číslo, že či môže pána Boka osloviť, tak bol za vami. Môže náš bežný poslucháč a sú aj z Českej republiky vás niekde počuť a vidieť?
Moc ne. Já jako, něco se chystá. Mimochodem, víte, proč o tom nechci mluvit? No, aby do toho někdo ještě nehodil vidle, jo? Tak takhle samozřejmě, že jak přijel ten váš kolega slovenský milej pán, jo, a tak dál, tak mě zachytil normálně v kostele, kde jsem hrál na orgány, jako, jo? Takže prostě jako moje normální, řekl bych, v tuhle chvíli činnost, já už jsem takovej v důchodu od 20 let v podstatě, jo? A jako dělám jenom svoje věci, vlastně když jsem dělal, tak jsem za soukromý peníze teda natáčel, že jo, tu svoji muziku chrámovou a tak dál. A v podstatě moje činnost, já to miluju, jo? Jako, já prostě žiju v Sudetech a tam prostě máme krásný kostely, krásný orgány a já tam prostě chodím do těch prázdných kostelů hrát na orgán. No, tam jsou třeba tři lidi, jo? A mě to vůbec nevadí, já si tam prostě jedu zadarmo zahrát. Jo? Tak to je moje zábava. Jako, ale jo, jako třeba, hele, podívejte, před několika dny jsem měl krásnou velkou akci, dělal jsem Mozartovou korunovační mši ve městě Úterý, což je takový krásný místo poblíž Teplý, to znamená, to je někde mezi Mariánskýma Lázněma a Karlovýma Varama, jo, jako, tak jsem tam měl jako prostě svůj takovej jako soubor 60, 80 účinkujících asi sbor a orchestr a bylo to moc pěkný, ale to třeba je taková jedna větší akce, kterou teďko dělám do roka, to si tak jako dopřeju, ale jinak jako v podstatě, ne, i vlastně měl jsem v Praze takový ještě koncert, tam zpíval dětský sbor dvakrát nějaký ty moje mše, tak to jsem jednou doprovázel na Varhany u svatý Jakuba, podruhý jsem to dirigoval, takže spíš takhle jako takový jako menší věci. Něco i většího bude, ale nechci to prozrazovat jako z těch intrikánů a těch darebáků, který by mohli jako škodit, je aktuálně příliš mnoho.
No, možno sa ozve niekto zo Slovenska, že vám ponúkne priestor ráno@infovojna.bz. Ja to veľmi rád prepošlem pánovi Bokovi a môžete sa dohodnúť a niečo spáchať. Veď prečo nie? Muzika je důležitá, umění je důležité.
Je to důležitý a mimochodem je to důležitý jako v tom, že jako tady prostě nějaké pučíny a tohle, to je všechno fantastický samozřejmě, ale samozřejmě, že to umění, když je soudobý, jo, tak samozřejmě vy jako vaše, nebo vaše nátura, vaše generace se zaměřený na kapely různý, že a tak dá, klasický umění vám může být třeba vzdálenější, ale jako je to důležitý, aby jako člověk tvořil něco i v tomhle oboru a aby to vypovídalo o dnešní době, aby to, jo, jako každý to umění vypovídá totiž o té době. Jo? A to jako je důležitý. Je to svědectví té doby.
Já mám takovou otázku konzumenskou.
Ano.
Vy, povedzme, před 20-30 rokmi jste zložili nějakou hudbu, hej? A tak dobré, porobili ste toto, tak ste to vycibrili všetko, perfektne, išlo to do sveta. A keď to počujete teraz po 20-30 rokoch, nemáte niekedy chuť niektoré časti tam zmeniť, alebo vylepšiť, alebo takto? Alebo sa na to pozeráte, že proste toto je hotové a koniec a takto to je?
To je hotové, koniec a takto to je.
Hej?
No jasne.
Hej. Takže kriticky nepočúvate tú vlastnú hudbu už potom?
Ne, aha. Ne. Jako takhle.
To jste jako já, třeba, ani já.
Ne, víte co, já jako třeba trošku upravuju, jo, jenom doladuju nějaký detaily, jo, protože třeba v té orchestrální instrumentaci teprve, když to slyšíte, jo, tak ještě uděláte nějakou korekturu třeba, jo, malou, jo, ale na hudbu nesahám. Protože tak je jasný, že v 18 letech jsem skládal jinak než teď, jo. Ale tak jako to, co jako? To je normální.
Dobře, ještě jsem seba pýtal, že či...
No jasně, teď to je, teď se ptejte dál. Ale já, víte co, jenom nakouknu, já jsem si totiž tady dělal nějaký poznámky, jenom se dívám, jestli jsem něco třeba ještě... Jo, ano, tady jsem si udělal takovou poznámku, že je taky potřeba udělat takhle, aby člověk jako netápal úplně jako idiot, úplně prostě poslepu, jo. Že je velký zmatek v pojmech celkově, jo, proto... Takhle, co je vlastně ten satan, jo, a satanismus, že ono, to je vlastně morální inverze, jo, a morální inverze je, že všechno je zpřeházený. Dobro je zlo, hovno je génius, jo, a to. A tohle, když se to zpřehází jako v absolutním měřítku už potom, jo, když jsou to nějaký malý detaily, tak to tak nevadí. Ale jak už je to potom jako úplně všechno obrácený vzhůru nohama, tak z toho vznikne ten chaos obecný a v tom chaosu se tomu zlu strašně dobře funguje. A naopak, když se člověk snaží něco dobrýho udělat, jako vy s tím rádiem a tak dál, a nebo já něco, nebo někdo, tak má samozřejmě ohromný potíže, protože se v tom nemůžete, v tom nejde plout. Takže chtěl jsem třeba říct takovou věc jenom, jo, že teďko jako všimněte si, nebo i vy to používáte taky někdy, ale prostě používá se jako pejorativní nálepka, aby jako jste dehonestoval svého protivníka třeba, se používá to slovo fašista. Ale všimněte si toho, že je to používaný křížem krážem. Už je fašista ten Putin, že jo, přitom oni bojovali proti nacismu a vlastně měli nejvíc obětí, že jo, a tak dále, jo. Takže to strašně sprostý, jo, tohleto třeba, jo. A řekl bych takhle, já bych řekl, že... v Čechách je to podobný, jo, taky tyhle nálepky. Samozřejmě já jsem byl taky onálepkovaný jako fašista, že jo, tak. Pozor, ještě musíme dělat rozdíly mezi nacismem a fašismem, jo, tam je velký rozdíl, bych řekl, ale nacismus ten měl svoje jasné excesy, které, že jo, jsou odsouzení hodný a tak dále. Mimochodem, na to se taky zapomíná, že kromě židovského národa byla genocída katolíků. Hitler nenáviděl katolíky, jo, kde jaký farář a kde jaký biskup byl v koncentračním táboře, mimo jiné taky komunisti, to se všechno, o tom se dneska absolutně nemluví, že prostě vyzdvihuje se jenom jedna určitá skupina lidí. Ale chtěl jsem říct, že to, co nám vládne, jakoby, to, co je ta Evropská unie teď a tohle, což je v podstatě jsou pohrobci té francouzské revoluce, jo, by se dalo říct, to je vlastně neo-ultramarxismus. On to není fašismus. Já se obávám, že kdyby existovali dneska nějaký fašisti, ty by s nima vyběhl. Protože ty totiž, jako na rozdíl od těchto lidí, měli určitý hodnoty, vyznávali, které jako byly konstantní. Jo? To není o tom, že bych chtěl jako je glorifikovat, absolutně ne, nebo že bych prostě neviděl nějaký excesy, které se děli vůči lidem, to samozřejmě se děli. Mimochodem dneska se dějou taky, ale dneska se to děje úplně jinou cestou, takzvaně v rukavičkách. Jo? Ale tohle, co nám vládne, spíše neomarxismus New Age, který se úplně ještě pomátlo a zbláznilo na rozumu. Jo? Neřekl bych, že by nějaký fašisti jako chtěli nějaký LGBT. To v žádném případě asi těžko. Jo? Takže i tohle to je důležitý, jo? Protože to dělá hrozný chaos potom ty pojmy, když se míchají, kam nemají a tak. Jo? Pak jsem ještě se tady dívám, jo. Jo, tohle to, ty politické strany, které se hlásají takzvaně k tomu křesťanství. Jo. No, to je samozřejmě to bych řekl, že základní klíčový zlo. A jako takhle, to je teda samozřejmě u vás a je to u nás taky. Bohužel je to trochu daný tím komunismem, jak byl, protože samozřejmě ten komunismus v 50. letech tu církev hodně pronásledoval. Že jo? Takže oni se cítějí tyhle ty spolky, po tom převratu v roce 89 se cítili tak, že jakoby teď oni jsou jako ty, že musí být ty jako antikomunisti a že jsou pro ten západ. A tohle to je taková divná nějaká taková, řekl bych až takový, jako taková smůla, která je na ně nalepená a oni sami, ač by třeba chtěli i být i jiný, tak jako nějakým to nejde, protože mají prostě tenhle ten pocit, jo. Protože mají ten pocit, že jsou dlužní jako vůči tomu komunismu, jako být teď prostě na této straně. Přitom, znovu jak říkám, jako by to, když jako pominu teďko tu církev jako personálně, jakože to prostě je velmi slabý všechno, jako jak intelektuálně, tak kulturně a tak dál, i morálně často, tak když tohle pominu a vemu opravdu čistě to církevní učení, tak to musíme mít pořád na paměti, to stojí jako oheň proti vodě, skutečně proti tomu liberalismu Evropské unie. To prostě stojí proti tomu. To jako... Jo, to je, já se divím, jako doteď, jak je vůbec tohle celý jako vůbec možný. No je to možný, že jo, protože teďko bohužel, jak si ve Vatikánu je vůdce, jak si této církve římskokatolický, který dopřává sluchu prostě tomu liberalismu, ale je otázka teda, jestli teda, já nevím, no, víte, jak to je? V církvi je to tak, že jsou určitý úkony a určitý věci, které když vykonáte, jako které jsou jako velkým zlem, jo, třeba, tak automaticky jste venku ze spolku. Takže je otázka, jako do jaký míry je to všechno platný, ta hierarchie, pokud podporuje tuhle Evropskou unii, ne, ale opravdu. Jako.
Kdo jako? Někdo je hněď děvona, někdo to za to tleju. Tak jako,
no, ano. No, ano, tak... ano. Ale víte co? To je právě to jako spravedlivý v něčem, že tím skutkem jako takovým vlastně vy se vyautuje testí společnosti.
Povím vám, že najbytější věc na této planetě je spravodlivost. Jako ta dostává tak na frak, že to je...
Souhlas,
to
je, ano.
Pojďme si zahrať. A potom Adrian rozbehne telefon. Ja len rozmýšľam nad tým, že ten Hitler, Adrian, z toho by bol dobrý slniečkár. Vieš, ako nediskriminoval, nenávidel všetkých rovnakým dielom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň, pán Prejma. Ja, už len 22 minút.
Áno, blíži sa dovolenka. Deň.
No mne ano. Nie, ja budem naozaj dovolenku aj možno štvrtok, piatok až, lebo toho mám strašne veľa, ale dáme to dohromady. Prosím vás, technická s tými, s poštou majte trošku trpezlivosť. Hej, niečo odišlo dnes, niečo pôjde pondelok, niečo v stredu a postupne to odíde všetko. Hej. Ďakujem a koniec hlásenia.
Koniec hlásenia. Pre tých, ktorí si myslia, že budeme dovolenkovať celé 2 mesiace, nie, nebudeme dovolenkovať celé 2 mesiace. 14 dní, to znamená, že 17. júla sa krátko po 9. hodine budeme počuť a vidieť opäť. Koniec hlásenia. 0950661116 je telefónna linka do štúdia Juch, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz a dúfam, že otázky budú kladené aj na našeho dnešného hostia, pána Miloša Boka. A máme prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči.
A, dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za peknú reláciu. Dobrý deň. Aj výborný speaker. Trošku reakcia k tomu, čo vravel, že v Rakúsku, z Rakúsko-Uhorska, že bola demokracia, ja si s týmto dovolím nesúhlasiť. A najvyššie, keď aj vravel, že treba čítať knižky, tak áno, treba čítať knižky nielen české, ale aj o Uhorsku. Čo tu dialo, ako viedeň, či 16., 17., 18. storočí, čo robila napríklad v Sedmohradsku, hej, to je, keby náhodou nevedel poslúchať, tak to je územie dnešnej Ukrajiny, Maďarská, Rumunská, Valašská. Takže tam, čo robili Rakúsko, je to, že dosadili tam nemeckú menšinu, samozrejme vojakov z Nemecka, a tí robili riadne zverstva na domácom obyvateľstve. Robili úžeru, robili obrovské dane a tak ďalej, robili tam útlak. Takže určite nie demokracia. To samé sa dialo v Uhorsku, čiže na Slovensku, v Maďarsku, dole v Slovensku a Chorvátsku, však to si viete pozrieť, čo sa dialo v 17. storočí. Hej, Frangepán a tak ďalej. Zrinsky, ktorí boli popravení za to, že išli proti Viedni. O tom, že Viedeň vôbec nejako extrane bránila proti Turkom, že to sa museli brániť tuto na Balkáne slovanské národy same. Hej, až potom neskôr, keď začali spolupracovať s Turkami alebo s moslimami, tak potom zrazu začala, hej, že tam Viedeň poslala nejaké jednotky. A čo sa týka Čiech, tak vy v podstate, keď sa pozrete realisticky na vašu šlachtu, tak vaša vysoká pôvodná šlachta bola vybitá vo vojnách v stredoveku, či už počas Žižku, alebo neskôr počas 30-ročnej vojny. A celá vaša vysoká šlachta, vrátane Penšenovcov, Kolorénu, Mansel, Černín a tak ďalej, hej, teda Schwarzenberg, to nie sú české rody. To sú proste ľudia z Nemecka, alebo z Rakúska, alebo vtedy z nejakých kolónií, nazvime to, alebo spojencov Rakúsko-Uhorskej monarchie, alebo teda Habsburgovcov, ktorí boli servilní, netrpáči točali do zadku a vďaka tomu potom dostali v Čechách do správy určité územia. Hej, čiže vaša šlachta česká bola proste servilná voči Viedni a nebola česká, to boli Nemci, Rakúšania, Taliani, Španieli a Poliaci. Hej. No, ale tak, takže trošku asi možno polemiky do toho vášho náhľadu. By som bol zvedavý, že ako mi práci poviete, že čo bola to demokracia v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Ďakujem.
Môžu?
Jasné.
Zostaňte ešte na dráte. Ja som nezek demokracie, ja som řekl svobodnejší intelektuální poměry a mluvil som o 19. století. Jo,
ja takže... Tak 19. storočie, OK, čiže druhá polovica, hej, ano, po tých 1848, kedy vlastne sa zbudila takmer celá Rakúsko-Uhorská monarchia, respektíve nie Rakúšania, ale Uhorsko a Čechy.
Áno, áno.
To myslíte? Aha,
okay. No ne, ale nevíte co? No? Ja som to spíš dával do kontrastu s tou naší úžasnou humanistickou demokratickou dobou dneska. Protože ona je vlastne...
Tak dneska, okay, dneska no, není no, žiadna demokracia. Přesne tak. Dneska nemáme, no.
Přesně tak. Dneska by možná, kdyby se teďko ten Antonín Dvořák nějaký narodil, tak si ani neškrtne, jo? Takže takhle to...
Ešte sa vrátime, ak môžem. Vy čo ste vraveli, že áno, bola nejaká sloboda, ale aj u vás, čo bolo v Čechách, hej, to české povstanie a tak ďalej, čo bolo, myslím, že 19. storočí, kedy vlastne vaši intelektuáli sa postavili za určité väčšie slobody a neviem, či to bol tuším Metternich alebo jeho spojenci v Čechách, čo robili, však vlastne dali strieľať do vašej inteligencie. A tam bolo, myslím, že obrovské povstanie vtedy.
Prosím vás. Sa,
alebo opravte ma, no?
Každá doba má svoje temný a svoje světlý stránky. Jo? Takhle se to musí vnímat. Jo? Mimochodem, třeba to celá ta barokní doba, jako když to vemu po 30-letý válce, která je prostě příliš jednostranně hodnocená negativně, tak tam vlastně v ní je zárodek už toho národního obrození a zejména v tom umění. Máte sice pravdu, že tam byla cizí šlechta, ale ta cizí šlechta podporovala to umění a tím pádem podporovala ten český živel, jo?
Áno, to je pravda. A je aj to, že vďaka tej cizí šlechte, vďaka tomu, že ste mali tiež si slovanské národy, že Nemci sú tie Slovania, aj Francúzi sú Slovania, ale na to zabudli. Tak ale oni boli tí bojovnejší a vďaka tomu, že tam boli oni, tak oni ako keby tú svoju bojovnosť donesli aj trochu do toho českého elementu.
Dobrý.
S tým. Dobre. Takže držím palce a skúrne aj na budúce budem sa počúvať.
Ďakujeme. Ja zase pán Bok, ja si dovolím nesúhlasiť, lebo keby s tým, čo si povedal, keby Tóno bol dnes, že keby žil a bol by homosexuál, tak by bol svetoznámy takisto.
To možná, jo.
Neúčite.
Stačilo by to.
Áno, keď sme už pri tom, tuto píše Renata. Pozdravujem vás, chlapci, aj vášho hostia. Mám otázku, nie som veriaca, som ateista, tiež som komunistické decko, ale veľmi dobre si pamätám, ako bola kedysi cirkev silná. Čo povedal pán farár, či iná cirkevná autorita, bolo niekedy viac ako zákon. Ale moja otázka, nepostrela som nejaké vyjadrenie, hlavne Vatikánu, LGBTIQ+, či ako sa píšu a ich stanovisko. Mne to pripadá, že cirkev ako keby to tolerovala.
No teď o tom tady celou dobu mluvím, že jo? Že prostě ta církev vlastně dneska kolaboruje s tím liberálním systémem. Víte, jo? Víte, máte pravdu.
Mm-hmm.
A takhle, a co se týče toho, že měl farář třeba nějakou tehdy ještě moc větší a tak dál, pokud teda tam byli věřící lidi, tak pokud jí uplatňoval správně ve věci víry a ve věci mravu, tak je to v pořádku. Že jo? Do té míry je to v pořádku, ale není to v pořádku samozřejmě v tu chvíli, kdy jako propaguje, já nevím to, aby já nevím, všichni museli mít roušky a nesmí být svěcená voda ani. Jo? Tak, takhle asi.
A hostiu do ruky, nie do úst. Však telefonát máme, počúvame.
Dobrý deň, tu posluchač Radoslav zo Žiliny. Ja hrávam v kostole na orgáne. To, čo sa tam deje u nás v liturgii, je také, neviem, tam menia sa tam rôzne slova, miznú slova z piesni, ako je napríklad slovko žid, z nejakého dôvodu už dlhé roky. Takže som z toho znepokojený. A čo sa týka toho pána Jozefa Tisu, ja som jeho, by som povedal, fanúšikom. Snažím sa dohliadavať rôzne informácie, ale nie sú k dispozícii príliš ľahko dostupné. Z pravidla sú to len nejaké príbehy. A čo sa týka jeho správania, ja som jeho veľkým fanúšikom. Myslím si, že raz pravda vyjde najavo, pretože niektorým leží napríklad v žalúdku to, že tam vyznamenával nejakých nemeckých oficierov a dozvedel som sa to, že bola to výmena za niečo. A to niečo boli tri mesta. Hitler chcel vybombardovať alebo vyhľadiť tri slovenské mesta a povedal, že no buď nám ich jednoducho, ja neviem, vyznamenáš, alebo vyhľadíme tri mesta. Takže naozaj ten čas bol veľmi, veľmi nesympatický v tej dobe a to, čo dokázal on, tak jednoducho ja si myslím, že to je, mali by to byť ako keby svätý človek. Ďakujem, pekný deň prajem.
Ďakujeme. Ja som teraz veľmi znepokojený tým, čo povedal ten poslucháč, lebo potom to vyzerá, teraz podľa toho, čo povedal, vyzerá, že katolická cirkev je antisemická a chce Židov vymazať úplne. Prečo vypúšťajú slovo Žid?
Nevím, ale moc bych to radši nerozvíjel, nic takového tady. Z bezpečnosti.
Ale to sa také veci, to sa také veci rozvíjajú niekedy.
Ano, ano. Ale takhle, já bych jenom k tomu dodal, ano, prostě nic není černobílý. Tečka, stačí to říct takhle. Nic není černobílý.
Z Rajchu máme telefonát, z toho ešte Rajchu, počúvame, nech sa páči.
Zdravím, z Infovojnu, zdravím pána hosťa, krátka otázka. Čo vie pán host o preladení na frekvenciu 440? Dokonca, že tam majú byť ročifildovci za to a je to nejaké satanské, je tá predtým frekvencia, neviem, 430.
Minulé relácii sme sa o tom bavili.
No, už sme
nepočul
to...
som.
Aha,
nepočul ten... som, pardon. Tak, dobre, tak neodpovedajte, nájdem si ju. Ale ďalšia otázka...
Tretí relácia.
Dobre, ďakujem. Je taká, že Putin, Tiso, Lenon, Gandhi, Verdi a ešte veľa, veľa majú spoločné, že sú humanisti všetci, lebo sú vo váhach národe. To len taký pozor. Doví.
Ďakujeme pekne. Niečo na dodanie.
Ďalej.
Mail. Adrián, výborný host, viera je to, čo nás veriacich drží nad vodou. Pán Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu a kontrolku, ktorou je svedomie. Potom máme desatoro, nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nepreriekneš krivého svedectva a tak ďalej. A pozor na hriechy, ako sú pýcha, lakomstvo, smilstvo. A máme súdnictvo zmáknuté. Modlitba je veľmi dôležitá a verte, že pomáha. Preto vy nám pomáhate vašim vysielaním a my babky zasa za náš národ sa modlíme.
Naprostej súhlas.
Týmto všetkým, čo chcú modlitbou pomôcť, ich pozývam na celoslovenskú púť do Levoče tento víkend. Ja chodím každý rok a je to balzam na dušu. Marieta nám napísala. Ďakujeme pekne.
Vynikajúci.
Máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Pálo zo Sri Lanky.
Pá, Pali, zdravím, futbalový tréner, ktorý trénuje na Sri Lanke. My sa budeme počuť vo vysielaní. Sme sa už dohodli, že nám Pali povie niečo o tom, ako prebiehali tie veci, ktoré sa stali na Sri Lanke počas pandémie, kedy to tam krachovalo, že úplne. A v tom týždni, kedy začneme, teda po tom 17., tak určite si o tej Sri Lanke povieme. Pali, otázka?
Otázku nemám žiadnu. Chcem vám poďakovať iba, že fakt dlho vás počúvam už. No a klobúk dole, chalani, fakt, čo robíte. Pre nás normálnych a no, že otvárate oči. To ďakujeme pekne.
Ďakujeme aj my, Pali. Pozdravujeme na Sri Lanku a už teraz môžem povedať, že v tom týždni určite sa s tebou spojíme so Sri Lankou a porozprávame sa o tomto regióne.
Je to veľa, čo povedať, čo sa tu stalo za tie 3 roky, lebo ak tu rozobrali krajinu, tak to mi pripomína to Slovensko. No. Čo a Bohu teraz.
Takže tie paralely v tom vidíš, hej?
Vidím, lebo to bolo také, to isté, proste sa vyhovárajú tí politici jeden na druhého a to spomali. Ani doma už nevieš, z komu máš vykopnúť dvere, lebo to už za 3 roky máte 3 vlády, takže to je niekde.
Dobre, tak sa tešíme a pozdravujeme na Sri Lanku.
Ďakujeme, všetko dobre, držte sa, príjemnú dovolenku.
Ďakujeme pekne. No, kde tu máme mail? Pozdravujem vás a vášho hostia. Adrián, opýtaj sa pána Boka na Karla Kryla a hlavne, aký má názor na Krylové nadčasové texty jeho piesní, ktoré vystihujú už viac dnešnú dobu, než tú dávno minulú.
No, když si všimnete, že ten Kryl není vôbec, o ňom sa nemluví. Vôbec se to ve školách se to neřeší. Přitom to byla taková jako hvězda opravdu po tom převratu, jo? A jako ta jeho smrt, no, nevím. Podezřele brzo, že jo?
Veľmi skoro. A to ešte ani očkovanie nebolo. Máme telefonát, počúvame.
Dobrý, Vlado z Lestru. Túto otázku som sa chcel spýtať aj profesora Šafina, ale spýtam sa aj pana hostia. Čo si myslí, že čo sa zmenilo na západe, že satanizmus a tí umelci propagujú satanizmus v tých videoklipoch rohatí a homosexualita. Minule som bol v Matlock Bath, tam je normálne obchod Bufanata, môžete si tam kúpiť pekné suveníry. Neviem, som keby mohol odpovedať, že čo on si myslí, čo sa zmenilo na západe. Ďakujem
pekne.
Jak jsem říkal už v tom úplně úvodním, je to pozvolný proces, který začíná liberalismem v církvi a všechny ty dopady teď vidíme. A protože prostě když se to utrhne ze řetězu, tak už to prostě jede. Jo? To nejde zastavit. Vlastně zlo je nedostatek dobra. Jo? To je jeden prostor. To není tak, že jo, prostě to zlo někam ustoupí ze strachu dobro ustoupí ze strachu a zlo se okamžitě v tu chvíli do toho prostoru navalí. Jo, to znamená, že to je prostě proces, který je nezastavitelný a obávám se, že ty konce už budou jenom duchovní.
V opačnom garde jsem vám to vysvětlal s těmi posluchačmi na těch stretnutiach, tam byl nedostatok zla. Hej.
Ano, ano.
Zase. Ja, inak, aby ste vedeli, u nás na Slovensku má Satan talianské meno. Tak sa volá, že Mário. Aby ste vedeli. Mário Kolík, hej.
Áno, počkaj, inak si ju nazval naposledy.
Lilith. No. Hej, Mário Kolík.
Mail, otázka na hostia. Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Mám na pána Boka jednu otázočku. Aktuálne prebieha v katolíckej cirkvi synoda. Čítala som aj také články, že údajne sa synodou chce prepašovať do katolíckej cirkvi LGBT agenda. Čo si o tom myslíte? No, Alena z Rimavskej soboty sa pýta.
O tom pořád mluvím, no. To je proste pokračování všeho tohodle, no. To je, jako jde to dál. To prostě, jak jednou pustíte někam zlo, tak jede dál.
Ale já mám zase... zlou zprávu, to LGBT, jen se to tak nevolá mezi farármi, dávno jsou už tyto lidi, dávno.
Podívejte, nikoho ne... To je totiž o tom. My tady nikoho neodsuzujeme. Nějaký člověk je takový, jaký je, narodí se taky a tak dále. Nikdo nikoho neodsuzuje. My odsuzujeme hřích. Jo, to je něco jiného. Jo, rozlišuje se hřích a hříšník. To jsou dvě obrovsky jiné kategorie. To je učení církve 2000 let. To se nemění. To se nemění. A jestliže to mění sama církev, tak přestává být církví. Je mi líto.
Máme telefonát další, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím chlapi, kamionista Peter. Práve som na ceste do Moskvy, tak Adrián, ja mám otázku na teba, tak tá manželka, koľko tých rublov treba priniesť, alebo ako to s tým urobíte?
Jak, no však čo najviac, keď kamionom napotrujte pre Boha.
Choď za Putinom a nech ti naloží kamion, však a čo?
No len aby som nebol preťažený.
Nie, on ťa vyťaží naspäť, hej, neboj sa. Choď to nie.
No... Teraz je si vyťažený problém, lebo furkotíme prázdny náspäť, ale tak...
No, veď, tak, hej, veď, to, no, tak im povedz, nech pošlo ruble.
Ale počkaj, povedz mi, ako je to možné, že ideš ty kamionom do Moskvy a niečo tam vezieš, keď tu máme zavedené brutálne sankcie a ani vzduch tam nepošleme do tej Moskvy?
Adrián, ja som tam každé dva týždňa, takisto aj moji kolegovia a Talianska, tak Taliani by dávno krachli. A keby ste videli, čo tam robia tí podnikatelia a... Jak bestia, že nemôžeme odtiaľ pre nich dovážať niektoré veci a krachujú im tam vlastne ich rodinné firmy, tak to je katastrofa. Momentálne vezmem napríklad takú vec, že mám naložené cestoviny. 22 cestovín, takže asi toľko k tomu.
Tak šťastnú cestu.
Šťastnú cestu.
Potom mi, áno, tie rubliky potom, áno.
Ale vieš, čo by mohol...
A potom sa môžeme ešte skontaktovať, lebo mám kopu fotiek, už nedávajte žiadne sankcie, lebo tam sa stáva, opravujú sa cesty a tak ďalej, všetko to mám napotené.
Ale počúvaj, môžeš kľudne doniesť naspäť diamanty, na to sankcie nie sú.
To môžem, len ja do Holandska moc nechodím, iba do
Belgicka. Donies to do Bratislavy, ja to odveziem, neboj sa, mojim kamarátom do Antwerp, neboj sa. Veľmi rád.
Dobre, chlapi, počúvam vás, okay. Dobrá robota, pokračujte ďalej.
Díky.
Ďakujeme pekne. A to bol posledný telefonát dnes. Ešte otázka, čo si myslíte, kde je tá pomyselná červená čiara, keď už by mali ľudia vyraziť s palicami na parlament a na palác? Takisto, ako na Sri Lanke urobili. Ďakujem, otázka je pre vás troch, oddychnite si, želám všetko dobre. Tak Pali predsa len mal tú otázku. Kde sú červené čiare? Zas sme pri tom hrnci?
Tohle to je největší tajemství a je to boží tajemství, protože lidi a jejich svědomí, to je ten Bůh a kde se to najednou stane, to je ohromný tajemství a spíš se bojím, že až se to stane, že bude pozdě a že to opravdu může být nepěkný úplně pro nás, pro všechny.
Předtím varují aj některý ľudia, kteří si to zažili u zahraničí, jako je spomínaný Pavol. Pán Bok, máte zhruba dvě minutky, kedy môžete povedať čokoľvek.
A teď ja už som to říkal strašne. Moc vám děkuju. Trochu tý naděje do toho. No. Prostě každý člověk má svědomí a to je vlastně ta víra. Jak už má to svědomí a jedná podle svědomí, tak to už je vlastně věřící. Takže není to až tak důležitý v tuhle tu chvíli, jestli někdo chodí nebo nechodí do kostela. Důležitý je, jestli věří v to, že to dobro má nějaký smysl a že má smysl se pro něho obětovat a podle toho svědomí jednat. Pak se může na sebe do zrcadla podívat a to je ve finále nejhezčí odměna pro člověka, když se může večer na sebe ještě podívat. Protože upřímně řečeno, chudáci ty lidi, kteří teda tohle nemůžou, jo. Takže budu všem takhle přát, aby to nějak zvládli. A je možný, že se to zhorší, ale Bůh je velkorysej. Třeba přijde nějaký překvapení.
Miloš Bok, štúdiu Juh, dnes v dopoludní na Infovene. Pán Bok, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli cestu až zo západných Čiech sem k nám do Šamorína, do štúdia. Viem, že budete tráviť dovolenku s manželkou na Slovensku, ktorá sa veľmi teší na Nízke Tatry, pretože to tam miluje. Tak nech vám ten pobyt je príjemný a nech máte pekné počasie. A dovidenia, do počutia na budúce.
Moc děkuju ještě jednou a zdravím i pana Nora a pana Adriana.
Děkujeme velmi pěkně, příjemnou dovolenku vám prajem.
Děkujeme.
No a my se jdeme loučit pomaly, ale jisto. Protože dnešné dopoludne na Infovojne sa chýli ku koncu. Ako som už spomínal, tá dovolenka nebude dvojmesačná, ale budeme pre 14 dní 17. júla, krátko po 9. sa opäť ozveme v dopoludni na Infovojne. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, za podporu. Noro, tebe za spoluprácu. Užite si to bez nás chvíľku. Ja som včera stretol jedného pána, pána Silvester, pozdravujem vás, Silo, ktorý mi hovoril, a dúfam, že budete mať, ako budete mať dovolenku, len 2 týždne, nebojte sa. Chvála Bohu, aspoň si od vás trošku oddychnem, lebo syn mi vraví, že mne už z tej Infovojny asi zašibáva, nezašibáva. Pán Silvester, pozdravujeme vás, no a do počutia, dovidenia o 14 dní, 14, 15. Ďakujem.
Ďakujeme. Ja
ďakujem.
Ja s pánom Silvestrom mám podobné skúsenosti, tiež mi až prepína Infovojny. Potrebujem sa trošku vygumovať, ale hlavne dobehnúť resty, ktoré sme proste nazbierali teraz počas tých stretnutí. Poslucháčom, divákom ďakujem za podporu. Bez vašej podpory by tento projekt neexistoval, ako to si môžete byť na 100% istý, hej, lebo ani ja, ani Adrian a nikto na tejto planéte by to nechcel ako, že financovať, že na to máte, lebo nie, hej, lebo proste projekt je taký, aký je. Som rád, že stále je, aký je, som rád, že som stretol toľko normálnych ľudí za posledné tých 6 týždňov, že mi to vydrží potom na asi do ďalšieho roka. Ďakujem vám za pozornosť a ja prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.